No niin, perjantai ja IoTekin viikon tekniikkakatsaus podcasti Tampereelta mukana siellä Kokkosen Juha. Ja nyt on molempiin päihin sinne ja tänne asenneltu RTX Voice mikrofonin suodattimet. Morjesta Juhalle.
Morjesta, mä kirjoitan tässä parhaillaan mun mekaanisella näppäimistöllä 180 merkkiä minuutissa. Kuuluuko sinne päähän? Ei taida kuulua.
Ei kuulu, ei
koska,
kuulu.
Koska on upea RTX Voice aktivoituna.
Se vähän voi jossain kohtaa sillä, että jos oikein hakkaat siellä merkkejä, niin se voi vähän siihen sun ääneen vaikuttaa sillä, mutta yleensä se tilanne on enemmänkin siinä kirjoittaessa sillä esimerkiksi, että mä oon äänessä ja sä rupeat vaikka kirjoittamaan sinne chattiin jotain, niin se suodattuu kyllä hyvin pois sieltä ja ehkä nyt aiheeseen heti. Mitäs nyt käsitellä vaikka setosta heti alta pois?
Voisin myös käsitellä, kun tuli puheeksi, niin tämmöinen
pikkasen vaihtuen, eli
mä voisin tässä vaikka vielä livenäkin demota, mä voisin ruksia sen tuosta pois ja raivokkaasti näpeiltää, mutta sä voit avata sieltä sen.
Mulla on se video tässä jo auki.
Sen videon. Mutta joo, tosiaan mulla nyt niinku tällä hetkellä, kun ollaan tässä, niin mulla on se siis, putas mä avaan sen konsoli tuohon vielä. Joo. Mulla on se nyt tässä auki, ja mä näpyttelen tässä niinku todella rajusti, ja ei mitenkään voita olla edes hiljainen niitä näppistä.
Pari kertaa tuli sieltä. Hei, ja sitten vielä semmoinen, että sullahan on GTX-näytönohjaaja nyt vielä käytössä, eli sullahan ei ole RTX.
Mulla on tonni 80 GTX. Niin,
eli tää on nyt Juhalla GTX-näytönohjaimella, sen saa tosiaan toimia, vaikka se nimi onkin RTX Voice, ja se alkuperäinen asennuspaketti asentuu vaan RTX-näytönohjaimilla, mutta se on muokattu, ja sitä, sen pystyy asentamaan GTX:lle.
Joo, mä latasin sen muokatun paketin. No se on, siinä on videossa yhteydessä se linkki, oliko se siinä keskusteluketjussa joku toinen tai kolmas postaus, missä oli se muokattu tiedosto, niin sillä sen sai toimimaan. Eli nyt äsken toi oli päällä, nyt mä kytken sen pois päältä, ja nyt mä hakkaan samalla lailla. Mä hakkaan tässä koko ajan, mä pistän sen lennosta päälle. Nyt meni päälle ja varmaan hävisi.
Joo, ei se, ja sitten just siinä on se, että vielä silloin kun sä hakkaat sen näppäimistöä ja puhut samaan aikaan, niin siitä tulee vähän semmoista robottimaisuutta tai tämmöistä näin. Mut
ja silloin, jos se painallusääni on ihan samaan aikaan kuin mun puheääni, niin se tavallaan saattaa niinku päällekkäisenä niin osaksi tulla vähän läpi, mutta
joo, ja me julkaistiin tästä video, käykää katsomassa meidän YouTube-kanavalta toi. Tässä oli näitä testikohteita, oli mekaaninen näppäimistö, mikä tuossa nyt Juhallakin vielä oli esillä. Sitten oli taustalla televisioääni, musiikki, pölynimuri, vauvan itku, juomatölkin avaus, hiusten kuivan remel, kattilan kannet ja sitten oli
vaimo.
Vaimo siellä viimeisenä, mutta nämä on vähän tämmöisiä extreme-tilanteita ehkä tässä videolla toi, että nämä nyt ei ole ehkä semmoisia tavanomaisia, mutta enemmänkin just vaan testaamaan tuon toimivuutta. Ja on pakko sanoa kyllä, että on kyllä uskomattoman kyllä hyvä ominaisuus.
Ja toi on hauska, kun me ollaan tätä just tässä niin viime kuukaudet vähän niin kuin ihan samaa asiaa puhuttu ja toivottu, että
joo. Ja sehän tässä, no mä voin vaikka nyt avata vielä tähän striimiin, jos joku ei ole video nähnyt ja ei vielä edes ei tiedä, mistä on kyse, niin mä avaan itse asiassa tähän striimiin nyt tämän ohjauspaneelin. Mä pistän tuosta videokapturen vielä siihen päälle, window capture ja new source. Ja pistetään täältä toi, oho, se on toi tossa noin. Elikkäs, nyt mulla on tässä tää RTX Voicen tää ohjauspaneeli tässä, niin sehän tässä on niinku, se mun mielestä niinku tässä on se paras, että tää on niin yksinkertainen. Eli sä asennat tämän, valitset tähän näin input deviceen, käytännössä sun mikrofonin ja pistät ton ruksin päälle. Tähän noise suppression prosenttiin ei käytännössä mun mielestä tarvitse koskea mitenkään. Ja tässä on just se, että vaikka tämä noise suppression on niin täysillä, niin kaikki tämmöinen mikkiin puhuminen ääni niin tulee siitä läpi, ja käytännössä kaikki muu jää niin pois. Eli tässä ei tarvitse säätää, jossain Discordissakin, kun on sisäänrakennettu se se noisegate, niin siinähän on jotain noisegate tai suppressioiden auki ja kiinni, ja sun täytyy niinku hakea sitä siihen, ja ei sitä saa mun mielestä niin kauhean tarkasti välttämättä siihen säädettyä, niinku, että milloin se sitten, sit se rupeaa katkomaan sanoja jossain kohtaa, kun sä pistät sen niinku liian kireelle, että jossain kohtaa näppäimistö äänet ei enää kuulu, ja sitten sit se rupeaa katkomaan sitä puhetta, varsinkin sitten jossain striimissä tai muuten puhut vähän joten sillä mumiset tai itseksesi tai jotain höpöttelet, niin se saattaa ruveta katkomaan sitten tosi herkästi sitä, mutta tämä ei tosiaan niin katko tätä, kaikki puhet tulee läpi ja sitten tämä myös suodattaa niin taustakohina ja kaikki semmoisetkin pois. Pakko sanoa kyllä, että niinkin yksinkertainen juttu, niin todella toi noin, niin kyllä vakuuttava ominaisuus on. Ja toimii niin RTX-näytönohjaimilla kuin GTX-näytönohjaimillakin. Kuten Kokkosen päässä kyllä, nyt on todistettu. Joo. Mutta joo, ja niin, palatakseni vielä tuohon, että pistäis toi nyt tuosta pois. Ja, mennään tuonne vielä videoon. Eli jos tosiaan kiinnostaa katsoa aiheesta video, niin löytyy tuolta meidän YouTube-kanavalta toi Extreme-testi. Joo. Noi. Ja sitten katsotaan täältä vielä noita uutisia lisää. Mennään käsitellään ensin noi viime viikon uutisaiheet ja sitten mennään. Nyt ei olekaan itse asiassa kauheasti noita uutisia, on yksi sivullinen vaan tällä viikolla tullut. Ja sitten mennään tosiaan noihin johonkin omiin juttuihin, jos niitä oli, ja ehkä noihin suunnitelmiin sitten lisää. Joo. Siitä. Elikkäs, mikä siellä oli? Watch GT 2 e-älykellon myynti Suomessa näytti olevan nyt ensimmäinen uutinen.
Ootas nyt, mulla on täällä kaikki pelilehdet sekaisin.
Jaha. No ei se mitään.
Mä koitin tässä vähän herkuttaa, että oltaisiin uudestaan vielä otettu käsittelyyn toi pelin nojatuoli, mutta jos sehän toiseen kertaan jo sivuutat, niin kai meidän täytyy mennä suoraan tähän.
No katsotaan nyt tämä sun pelinojatuoli juttu. Skougar esitteli Ranger pelinojatuoli.
Mä jotenkin niin kuin haluaisin nähdä sen videon, missä mä voisin kuvitella sen sivuprofiilikuvauksen, kun sä nojattu itse suoraksi ja jalat vaan heilahtaa ylös. Niin
onko tässä on RGB-valaistus?
Ei taida valitettavasti olla, mutta mieti kuin hieno se olisi, jos noin kaikki reunan Tere-nauhat, noi värilliset, niin ne olisi sellaista niin. RGB.
No sitä mä nyt ajattelin, että tähän
olisi... Niin vilkkumaan vielä. Mietit, kun sä vedät jotain kunnon pumppumussotapeliä, niin saisi vilkkumaan ne tyyliin silleen räjähdytön väreissä, niin pimeässä huoneessa, niin siinähän olisi niin kuin ihan tekemisen keskiössä. Niin, kun no saan toi nyt hyvä, kun 160 astetta toi kallistuskulma, niin siihen voi niin kuin hyvinkin mukavasti nukahtaa tuohon tuoliin sitten, kun...
Ajattelin, että se olisi ollut tämä, ettei tarvitsisi tehdä neljää eri väristä, niin tämähän olisi kuulisten yhtä väriä, niin jokainen saisi itse päättää, minkä värinen tämä sitten olisi. Mutta...
Niin no sekin. Mä sitä itse katsoin, että siitä on neljä eri väriä ja kaikki on paskoja. Että no. Niin siellä on niin kuin, olisi vaan nyt tehneet yhden musta ihan täysin.
Ei musta kai, nyt se olisi ollut vähän tylsää. Mutta joo, okei. No tämä on nyt käsitelty, riittääkö tämä nyt sulle tästä aiheesta sitten. Selvä, kiitos. Mennään nyt sitten ihan oikeisiin uutisaiheisiin, joo, katsotaan. Watch GT 2e on nyt sitten, eli sieltä tuli syksyllä julkaistiin Watch GT 2, ja nyt on tullut sitten E-malli, eli onko tämä nyt sporttisempi sitten, sporttisemman näköinen ja uusia urheiluominaisuuksia.
Joo, toihan on, niin kuin ehkä taustatuksena, niin toihan on luokassaan ihan hyvä kello toi GT 2, tai lähinnä silleen, että se ei ole ihan holtittoman kallis, ja siinä kestää akkua aika hyvin, ja siinä on tavallaan miinuspuolena siinä on sitten ehkä hiukan ohkaisen puoleiset älyominaisuudet, kun siihen ei saa mitään sovelluksia sennettua ja tällaisia, mutta kuitenkin hyvä akuun kesto. Ja toihan meni nyt hiukan sekaavaksi toi tilanne, sit, kun alkuvuodesta sit Honorilta tuli niinku ihan periaatteessa samoille pohjille perustuva Honorin oma kello, ja se maksoi... Mitä se mahtoi maksaa? Ainakin 50 vähemmän, jos se ei vielä enemmänkin. Eli juu, sait melkein niin oikeastaan saman tuotteen huomattavasti halvemmalla. Nyt sitten taas Huaweilta tuli tämä E-malli. No, tämä E-malli tarkoittaa nyt tiivistetysti sitä, että tämä on niinku vähän tuollainen sporttisemman näköinen. Siinä on nuo kylkipainikkeet, on tuommoiset vähän niinku sulautetummat, ne ei ole semmoiset niin ulkonevat. Sitten tästä puuttuu mikrofoni ja kaiutin.
Joo, okei, okay, okei. Okay.
Siinä on oikeastaan ainoat erot siihen alkuperäiseen kakkoseen. Ja mun mielestä, no mä en ainakaan kokenut niitä kovin hyväksi eikä tarpeellisesti. Säkin taisit siinä kakkosessa koittaa sitä handsfree-toimintoa, joo, sitä mikillä ja kaiuttimella. Eihän se nyt mitenkään kovin häävistä toiminut. Aika huono ääni siinä on ja näin.
Ei mikään mikä kauhean hyvä, joo. Hätätilanteessa niin, voi soitella.
Niin, tämä on nyt, tämän suositushinta, tämän e-mallin on, hetkone, 70 euroa vähemmän kuin se. 249 se on mun
joo,
mielestä.
Joo, niin oli.
Niin, se on mun mielestä aika mieluusti ainakin itse tekisin, jos nyt ulkonäölle ei ole väliä, niin ton, ton karsimisen, eli kaiutin ja mikki pois ja 70 euroa hinnasta pois, niin mä sanoisin, että toi on niin kuin hinnaltaan huomattavasti houkuttelevampi.
On kyllä. Mutta niin ja toi sanoin, kello on niin, ihan hyvä. Toi kello on ihan hyvä niin kuin semmoisen aktiivisuusrannekkeena. Että tota,
niin, jos ei tosiaan halua mitään semmoisia kovin älykkäitä toimintoja siihen kelloon, että riittää semmoiset
perus
ilmoitusten näytöt ja joku perustoiminnot.
Kyllä.
Siihen. Ehkä nyt tuossa sitten, nämä on tulossa nyt nämä kaikki softapuolen uudet jutut, mitkä tässä e-mallissa, niin nämä on tulossa tota, myös niihin aikaisempiin kakkosmalleihin tässä nyt kevään aikana päivityksenä. Eli tota, ne ei ole mitenkään eksklusiivisesti tässä, mutta ehkä semmoinen puute, mitä mä nyt itse siinä pidin aika isona siinä tälleen urheilukäytön kannalta, ne on niiden, oli niiden urheilutilojen määrä kautta suppeus, niin niitä on nyt tullut tähän niin kuin satakunta lisää.
Okei,
tähän e-malliin.
Joo. Eli
siinä
ollut löytyy siinä
just kaikki niin palloilupelit. Siinä aikaisemminhan siinä oli vain just niin kuin juoksu
uinti,
kävelyt, uinnit, tämmöiset, jotka ihan basicin. Nyt tässä on tullut niin kuin lajeja tosi paljon lisää.
Yes.
Ja se on ihan jees. Ja sitten tässä on tullut noita, parantunut noi tollaset niin kuin sen yleisesti sen treenaamisen analysointi ja sellainen niin kuin harjoitusvaikutus ja palautumisjuttuja on tullut lisää tässä päivityksessä. Ja sitten se osaa automaattisesti, no ihan ainakin Samsungin älykello on automaattisesti jo pidemmän aikaa, niin tunnistaa, jos sä lähdet vaikka juoksemaan, että sun ei tarvitse niin kuin manuaalisesti laittaa sitä käyntiin, sitä treeniä. Ja tämä osaa nyt sitten kans juoksun ja kävelyn tommoset perustut tunnistaa automaattisesti.
Selvä
homma. Tämmöisiä juttuja niin kuin softapuolella, mutta ne tulee tosiaan siihen toiseen. Et jos tämä nyt ei ole mieleen, vaan se toinen vanha alkuperäinen malli on enemmän mieleen, niin siihenkin pitäisi olla. Rauta on ihan samaa molemmissa.
Joo, no niin, ok.
Siinäpä se ehkä tiivistettynä.
Selvä, ok, ihan hyvä. Siellä kysyt sanotaan, että eihän nämä Huawei-mallit ole, eikö nämä ole epäälykelloja, niin joo, se nyt on vähän se älykello-termi itsessään se jo semmoinen.
Kevyt älykello
niin,
ehkä.
Joo.
Monelle se riittää ja monet niin ennemmin ottaa sen pitkän akuun keston vähän epäominaisuuksilla kuin sen täysälykellon, mitä just täytyy ladata sitten.
Ja tosiaan tässäkin varmaan kahden viikon akkukesto.
Joo, siinä oli se kahden viikon. Niin.
Ja se kannattaa just
ja se pitää aika hyvin kutiansakin se kahden viikon. Et mitä mä nyt muistelisin, kun mä oon käyttänyt sitä ottaa kakkosta, niin se taisi olla joku 5% menee ehkä tunnin niin kuin GPS päällä, että vaikka tunnin juoksulenkkiin, niin se kuluttaa akkua. Eli toki, että jos sä treenaat tosi paljon, varsinkin GPS päällä, niin sitten se kuluu nopeammin, mutta tota, semmoisessa normaalissa käytössä, niin se pitää kyllä se valmistaa pari viikkoa ja hyvin paikkaan.
Mä väitän, että päälle viikon menee aktiivisessakin käytössä.
Niin, vaikka aktiivisesti treenaisi, niin silleen nyt mitä meikäläinen jonkun nelisen kertaa, 3-5 kertaa viikossa, kun treenasi tunnin tai puolitoista, toi sykemittaus kautta kepsi päällä, niin kyllä se silti niin toiselle viikolle niin meni se toiminta-aika.
Joo. Sitten mä veikkaan, että monelle voi tulla vähän yllätyksenä, kun sitten ajattelee, että no vasta sitten jonkun semmoisen älykellon, missä on sitten jotain SIM-ominaisuutta, jotain tämmöistä, näin, ja sitten sulla on se akkukesto yhden päivän tyyliin tai kaksi päivää. Ja sitten ootkin sillä, että okei, että kelloa ruvetaan latailemaan sitten samaa tahtia niin puhelimen kanssa. Että tota, voi tulla yllätyksenä. Itse arvostan kyllä tosiaan tota pitkää akkukestoa tuossa tuommoisessa älykellossa tai epäälykellossa, ettei tarvitse siitä huolehtia murettiin koko aika. Selvä juttu, semmoinen se tuli vissiin nyt jo myyntiin, ja 179 euroa oli hinta.
Joo, tähän julkaistiin Kiinassa tuossa joku aika sitten, mutta sitten mä pistin tuon uutisen vasta nyt, kun se oli oikeasti konkreettisesti täällä.
Joo. Vaikuttiko täällä tässä näihin Google-jutut tähän mitenkään?
Tuossahan on tota, tuossa on muista se Harmony OS-pohjainen tyyliin käytti, jos mä nyt väärin muista. Eli ei ole mitään Googlen softaa sisällä. Ainut, mitä tuossa nyt on raportoinut, se koskee ilmeisesti kaikkia Huaweiin älykelloja ja rannekkeita, niin on semmoinen vähän hölmö juttu mun mielestä, että tota, ihan viimeisimmän softan myötä, niin joo, sun pitää asentaa sun Android-puhelimeen, niin tota, miten se oli? Sun täytyy asentaa AppGallery, eli se Huaweiin sovelluskauppa, ja sieltä asentaa ne Huaweiin mobiilipalvelut, että se ei toimi se kello ilman niitä enää.
Joo, ei kuulosta kyllä saa, hyvältä.
Sitä ei saa ilmeisesti, mä en tiedä, onko se pysyvä juttu nyt, ja kenestä se on nyt kiinni, mutta sitä ilmeisesti tosiaan sitä Huaweiin mobiilipalveluiden uusinta versio enää saa tuolta Googlen Play Storesta. Kyllä sieltä ollut saatavilla, mutta kuulemma sieltä ei nyt saa sitä uusinta, mitä toi se vaatii, ja tota, se täytyy sitten asentaa. Että vähän, jos on Huaweiin oma päätös, niin mun mielestä vähän, tai ei ihan vähänkään, niin omaan jalkaan ampumista silleen, että
ei välttämättä ole. Ei välttämättä
ylimääräisiä vaikeuksia kuluttajalle, mutta tota, joka tapauksessa.
Selvä, hyvä, mutta hyvä tietää mielessä, pitää mielessä. Sitten kerranhan se sieltä täytyy asentaa sitten ne OMS-palvelut ja softa, ja sitten se varmaan päivittyy sitten sieltä kautta, sieltä AppGallerin kautta se.
Joo, sieltä se päivittyy niin, sitten ihan softa samalla lailla kuin muutenkin.
Okei, selvä. Jatketaan tota eteenpäin. Siellä nyt vuodetaan sitten näitä Z490 emolevyjä. Näähän nyt emolevyjen osalta toi, nämä on nyt ensi viikon torstaina tulee käytännössä sitten Inteliltä ilmoitus näistä uusista prosessoreista ja kaikki nämä Z40 emolevyt mallit julkaistaan ja emolevyt saa julkaista. Suorituskykytestejä noista Intelin uusista prosessoreista joutuu odottamaan vielä tuonne toukokuun puolelle, eli niitä ei ole vielä tulossa, mutta siellä on nyt ennakkoon nämä käytännössä kaikki valmistajat varmaan aika lailla jo vuotanut eri kanavia pitkin näitä niiden pressikuvia. Nämä emolevyt on valmiina, meillä on täällä emolevyt, mutta tota toi, me palataan 30. päivä huhtikuuta näihin IoTechin YouTube-kanavalla on ainakin unboxausvideo Z490 emolevystä ja mitä Z490 emolevyltä voi odottaa. Ja IoTechissä on sitten uutinen noista uusista prosessoreista ja piirisarjan ominaisuuksista ja näin. Mutta joo, ei niihin nyt ehkä sen enempää. Sitten oli tämmöinen minikokoinen Winmax minipelikannet, pienikokoinen Winmax minipelikannettava. Mitä siellä on Ice Lake-arkkitehtuuriin tota Intelin mobiiliprosessoriin sisällä?
Taitaa olla enemmän sinänsä
kuriositeetti, joo.
Se on uutinen, mutta ehkä nyt niin kuin siltä näkökannalta, että mitä pystytään pakkaamaan, minkälaiseen formfaktoriin ja mitä se mahdollistaa, niin ihan mielenkiintoinen sovellus.
Joo, kyllä. Mutta tosiaan
läppäri. Kuinka virtainen toi prossu nyt on? Onko se niin kuin,
olisiko se joku
ihan normiläppäritaso vai onko se
ei,
vielä?
Ei, se on vielä
noita uusia nimeämisiä enää pysy perässä, mitä tarkoittaa 10.35G7.
Tämä on maksimissaan 25 wattin, eli tämä, onko tämä nyt sitten jotain, mitenköhän tämä nyt menisi tuossa nykyarkkitehdossa, 25 wattia on tuon prosessorin TDP-arvo, ja onko noi on sitten kuitenkin noi huippu, tai noi suorituskykyisimmät läppärin mobiiliprosessorit on sitten 65 wattia, ja onko jopa 95 wattiakin jotkut, mutta tota, 65 wattia taitaa nyt ainakin olla, eli ei ole niitä suorituskykyisempiä, eli ihan tämmöinen joku konsepti, en tiedä nyt varmaan Suomesta tullut tämmöistä ikinä saamaankaan, ja ei ole kertonut, että tuleeko, milloin tulee myyntiin ja tuleeko saatavilla Nordic-näppäimistöasettelulla, mutta joo, kuriositeettinä tuommoinen yksi konsepti. Sitten seuraava sukupolven iPhone ja siellä sitten renderöintivuotoja tosiaan, onko tuossa nyt 4 mallia sitten?
Tullut. Niin, sitähän nyt huhuillaan ensi syksyllä, että tämänhetkisten tietojen mukaan, että 4 tota mallia sieltä olisi tulossa. Tuossa toi oikeastaan tässä nyt tämän vuoden tai tämänhetkisten alkuvuoden huhujen, niin melkein eniten keskiössä on ollut tuommoinen YouTube-kanava kuin Front Page Tech. Mä oon sitten jotain pätkiä aikaisemminkin nähnyt, se on ollut ehkä makuun vähän semmoinen huuhakuinen, mutta semmoinen sensaatiohakuinen meininki, vähän semmoista vähän ihme sähläämistä se ulosanti siinä, mutta toi kaveri, joka sitä pitää, niin se on nyt tässä viime aikoina kunnostautunut noiden Appleen liittyvien huhujen kanssa silleen, että ne on kaikki pitänyt nyt kutinsa, mitä tässä on, eli alkuvuodesta nyt julkaistu noita iPad Prota ja MacBook Airia ja nyt viimeisimpänä tämä iPhone SE, niin se on niihin liittyen tietoja tässä nyt julkaissut ennakkoon ja ne on pitänyt kutiinsa. Että ei nyt ihan hirveän kauan ole vuotanut nämä Apple-juttuja, mutta ne mitä tässä nyt on tehnyt, niin se on ainakin silleen osoittanut toistaiseksi luotettavaksi. Mähän en nyt yleensä ole näitä huhuja hirveästi uutisoinut, jos ei ne ole tullut noilta muutamilta isoimmilta vuoteilta, mitkä tietää, että ne on melkein 100% varmoja.
Joo.
Tämä on nyt ehkä niin kuin meidän huhu-uutisoinnista silleen epävarmimmasta päästä, mutta mä nyt vähän aikaa lueskelin noita taustoja ja muutamia juttuja tulin siihen tulokseen, että toi on nyt siinä määrin potentiaalisesti pitää paikkaansa, että siitä voisi kirjoitella pienen okay. disclaimerin kerran. Mutta käytännössä nyt sitten nämä renderöinnit on eri tahon toimesta, eli ne on sitten tämmöisen Everything Apple Pro kanavan toimesta, mutta ne perustuu tuollaisiin prototyyppi-kädikuviin tuosta alkuvuodelta, ja toi Brosseri on niistäkin aikaisemmin Twitterissä huhuillu. Eli tavallaan samaan lähteen tiedoista on kyse. Ja sitten noihin liittyy myös toi ihan tunnetun XDR Developers-sivuston kautta foorumin, niin toimittajan kanssa on noita samoja CAD-piirustuksia tai sen kautta niin kuin käsiin. Mutta noin tiivistettynä, niin tämänhetkisten tietojen mukaan ehkä sen uutisen suurin pointti on se, että tämänhetkisten tietojen mukaan ainakin tulevissa Pro-malleissa, joita on ilmeisesti kahta kokoa niin kuin nytkin, eli 6,7 tuumaisella näytöllä isompi ja sitten 6,1 tuumaisella pienempi, niin niiden muotoilu ainakin muuttuisi tuollaiseksi kulmikkaaksi, mikä viimeksi on nähty iPhone 5S. Ja myöskin näytön reunat tulisi kapenemaan nykyisestä. Tietty yhdistettynä se, että se kehys on ei ole enää pyöristetty, vaan se on litteä, ja sitten siihen kapeat reunat, niin sehän mahdollistaa ulkomittojen pienentämisen jopa huomattavasti. Siinähän tällä hetkellä Applen tuotteet ei ole kovin hyviä, nämä on siellä aika pulleita ja suht leveäreunaisia.
Koska niillä on ollut viimeksi se alumiinikehys käytössä, oliko iPhone 5 oli ainakin?
On niillä nytkin, tuli siis se iPhone 11 on ihan nytkin siis siinä halvemmassa.
Niin ei, mutta tämmöinen terävä toi noin.
Niin, iPhone 5S
niin,
ja
5S, S niin,
on ollut viimeisin vanha SE, ensimmäinen sukupolvi.
Joo, kyllä. Joo, ja sitten tämä on tämmöinen pyöristetty nyt ollut, niin nyt ne sitten siirtyisi tuommoiseen, toi näyttää niin kuin takapuolelta, toi näyttää niin tuommoiselta uudistetulta iPhone 4 sitten.
Tavallaan.
Oliko tuossa nyt 4 kameraa vai vieläkö mennään 3 kameralla?
Se on huhujen mukaan, sitä ei ole ihan varmuutta, mutta huhujen mukaan noissa Pro-malleissa olisi sellainen lidari siinä, eli light-putka, mitä käytetään vähän niin kuin ilmeisesti samantyyppisesti kuin toffikameraa sellaisissa syvyystietotarkennushommeleissa, mutta siitä ei ole ihan varmuutta vielä, mitä tuossa 4. ympyrän kohdalla tapahtuu. Noissa halvemmissa malleissa sitä ei ilmeisesti ole. Siellä on tosiaan nyt niin kuin noiden 2 Pro-mallin lisäksi, niin tämän hetkisten tietojen mukaan tulossa toi NS halvempi perusmalli, mikä nyt on tänä vuonna 11, niin sen seuraaja. Ja sitten olisi tulossa vielä niin kuin tuollainen minimalli, mikä olisi 5,4-tuumainen.
Eli
tavallaan uusi malli verrattuna tähän niin kuin nykyisten rinnalle.
Niin, tuo SC:n ja sitten niin kuin tuon...
Niin.
Olisiko
niin,
toi minimalli niin sitten XR:n korvaaja vai... Mikä se sitten olisi?
Siitä ei oikein ole sit ihan kai varmuutta vielä, että onko se sitten ennemminkin tuosta halvemmasta mallista vielä pienennetty versio, vai olisiko sitten noista huippumalleista pienennetty versio, mutta 5,4-tuumaisella näytöllä varustetuksi tämä nyt on puheltu tällä hetkellä.
No onhan siellä nyt periaatteessa ollut 4 mallia nytkin valikoimissa, eli Pro, Maxi, Pro ja 11, ja sitten eikö se XR jäänyt vähän niin kuin myytiin?
Tavallaan, mutta nyt on niin kuin 4 uutta mallia.
Niin. No se XR nyt varmaan poistuu sitten, kun se XR nyt viimeksi vaan jäi myytiin.
Applella on ollut vähän epäselvästi, mutta silleen vähän epämääräisesti noin vanhat mallit valikoimissa, että jos sä meet nyt Applen sivuille, niin sieltähän löytyy vanhoja malleja. Miten se löytyy? Ainakin just toi X tai 10R taisi jäädä sinne vanhana mallina. Mutta sitten, otas mä katoa, että mä puhun mitään sattua.
Ei siellä nyt
siellä näy. Vanhoina malleina on pelkästään 10R nyt näkyvissä.
Niin XR, joo.
Kyllähän jälleenmyyjiltä löytyy silti vielä paljon vanhempia. Tonne niin kun, ne on silti Applella valikoimissa jälleenmyyjille monet mallit. Just Kasia saa. No,
kasia ja, alkaa ja, kyllä jo varmaan poistua. Vaan kyllä
sitten kanssa. Noitakin on myyty vielä, noita niin kuin 10 S ja 10 S Maxia niin kuin jälleenmyyjien kautta. Et siellä on niitä vähän niin kuin enemmän legacy edelleen, mutta Applen omien sivujen valikoimessa nyt ei ole tällä hetkellä tosiaan.
Joo. Kun noi, joo, kasi alkaa kyllä ole, kasi alkaa olemaan poistumassa, eli Poverillakin on kaksi viikkoa toimitus, ja Gigantilla oli vaan jotain esittelymallia
myynnissä. Se nyt jää luonnollisesti se kasi pois nyt tuon SC-tiellä. Sitten vielä semmoinen juttu näihin huhuihin liittyen, että kans on nyt ollut piirustuksia tuohon Face ID-näyttöloveen liittyen, että sen koko tulisi pienentymään selvästi tuosta nykyisestä, eli saatu vähän tekniikkaa pieneen tilaan. Senhän takia se on Applella se ollut aika iso kokoinen, kun se on tosiaan aika monimutkainen se kasvojen tunnistus, toteutus, kaikki ne infrapunaprojektoreineen ja pisteprojektoreineen ja infrapunakameroineen ja näin edespäin, mutta sitä on saanut nyt kutistettua se niin huomattavasti pienempään tilaan, mutta se ei nyt ainakaan tämän vuoden malleista tule jäämään kokonaan vielä pois, että ei sitä oikein pysty toteuttamaan nyt toistaiseksi silti muuten kuin sillä lovella.
Joo, ei se
tässä
kyllä
vaiheessa.
Selvä homma. No, me seuraillaan näitä
semmosta
iPhone-vuotoja.
Siis tiivistettynä tosiaan, niin sanoisin, että hyvinkin saattaa pitää paikkansa ainakin siltä osin, että
muotoilu on
kulmikkaammaksi. Nämä reunat kapenee ja Face ID ja lovi pienenee.
Ne on aina tässä vaiheessa, ollaan nyt jo kuitenkin pian toukokuulla, niin voin kertoa, että ne on ollut vuosi toisensa jälkeen ne tammikuun renderöinnit melkein jo siellä. Siellä, eli se on oikeastaan sitten nämä ulkomitaat tiedossa, tämä rakenne on tiedossa, ainoa mitä ei oikeastaan tiedossa on sitten ehkä tarkat speksit jotkut näistä kameroista tai tämmöisistä, ja sitten se, että minkälainen se lopullinen muotoilu on esimerkiksi tässä iPhone 11kin, nämä kameralinssien kehykset ja kaikki tämmöiset ja värivaihtoehdot sun muut, niin ne oli sitten vasta siinä niin kuin lopuksi toi noin tiedossa. Mutta joo, mennään eteenpäin. Gigabyte on sieltä tulossa Suomen läppärimarkkinoille. Ne ihan tästä erikseen ilmoitti, eli siellä on nyt tulossa sitten Aorus-pelibrändin läppäreitä Suomeen ja 10. sukupolven näillä uusilla Intelin mobiiliprosessoreilla. Ja nämä taisi jo itse asiassa olla joissa, eikö näillä ollut vissiin nämä uudet mallit, jotain malleja niiltä oli, jotain aeromallia, mutta nämä on nyt vissiin tulossa toukokuussa myyntiin, ja meillekin pitäisi olla tulossa testiin, onko se tämä 17G-malli, eli en nyt lähde ehkä tässä sen enempää avaamaan näitä ominaisuuksia, mutta käytännössä Gigabyteltä tämän Aorus-brändillä tulee MSI, ja Asushan on tainnut noita Suomen peliläppärimarkkinoita näistä komponenttivalmisteista vähän tai aika lailla dominoidakin, ja sitten siellä on noista isoista valmistajista Lenovoa ja HP:tä ja Aceria, mutta Gigabyte nyt sitten hyppää mukaan tähän kannettava kilpailu ja kelkkaa, ja testaillaan sitten, kun meille saapuu testiin joku näistä, se oli mun mielestä toi 17G-malli. Jes, sieltä lisää sitten siitä. Sitten AMD:ltä prosessorin julkaisu, eli sieltä tuli nyt sitten Ryzen 3 prosessorit, eli käytännössä neliytimiset Zen 2 arkkitehtuurin prosessorit, ja sieltä tuli kaksi mallia, Ryzen 3 3300X ja Ryzen 3 3100. Nämä tulee saataville toukokuussa, oliko ilmoitettu tarkkaa päivää, alkupuolella 7. päivä on mun mielestä, niin se kun nämä tulee ihan virallisesti myyntiin, toi 3300X, nyt siinä oli $120 oli suositushinta Jenkeissä, se on niin kuin 110 euroa olisi sitten suoraan Suomessa, vähän kuin alvia sun muuta siihen lisäilee päälle, niin se on varmaan toi Ryzen, mitäs toi mahtaa maksaa toi Ryzen 5 3600, mikä nyt on? Niin toi Ryzen 5 3600 maksaa tuommoinen 190. No se on varmaan ehkä veroinen ja joku, olisiko se sitten joku 120-130 euroa toi neliytiminen. Eli sieltä saisi semmoisen aika suorituskykyisen peliprosessorin kyllä AMD:ltä sitten vähän tuommoiseen ehkä kevyempään pelailuun tai Full HD-pelaamiseen, jos tosiaan koneella ei tehdä mitään muuta kuin pelata, niin sieltä saisi 4 ydintä ja 8 säijättä tuommoiseen aika edulliseen hintaan kyllä, ja halpa emolevy siihen. Voisi olla jopa meillekin ihan haasteena kasata vieläkin edullisempaa uutta.
Jotain sisältöä noihin edullisempiin malleihin, koska tuohan se nyt fakta myös, että jos sä haluat sen mahdollisimman halvan pelikoneen, niin jos ei se osatu olemaan noita jotain vanhempia. Tuohan nyt ainakin 2600 on tällä hetkellä semmoinen aika hyvä budjettivaihtoehto semmoiseen halpiskoneeseen. Niitähän on aika hyvässä tarjouksessa, niin, tai no, vähän yli satkun pinnassa.
No tämä on juu 130, on nyt 140, eli se tulee kyllä käytännössä korvaamaan tämän sitten. Eli siinä on kyllä, siinä on 2 ydintä vähemmän, mutta se pelisuorituskyky on sitten kyllä parempi. Ja joku kysyi tuossa, että mihin Intelin prosessoriin se on verrattavissa, niin Intelillähän onko niillä Core i3, onko niillä tuommoinen, mikä se mahtaa olla se? Olisiko niillä tämmöinen kuin Core i3-9100F?
Mä en ole ensin yhtään näkään. Joo,
se on
se
on neliytiiminen nyt ainakin Inteliltä. Se on varmaan tämä on nyt se ehkä, mitä vastaan tämä tulee nyt ihan niin kuin suoraan kilpailemaan. Ja tämän hintahan on, no okei, tämä on itse asiassa aika edullinen. Tämä maksaa vaan Suomessa 95€.
Mutta onko siitä sitten enää mihin?
No tässä on se, että tämä on neliytiiminen ja tässä ei ole hypertreadingia ja... Mikäs tässä on kellotaajuudet?
Mun kirjoissa jotenkin, en tiedä onko perusteettomasti, mutta yleisesti nyt ehkä mä jotenkin lasken sen 9400.
Joo, no kyllä mäkin ehkä sanoisin, mutta joo, mä veikkaan, että se tulee nyt tämän kanssa ehkä kilpailemaan, tai sitten ehkä enemmänkin Inteliltään on sitten toi Core i5-9000, onko niillä 300, 9400.
Se on se 9400 F,
just F, tämän. Niin se on 160.
Se on taas lähemmäs 200, niin.
Niin 170, joo. Eli tämä tulee varmaankin noitten välimaastoon sitten AMD:n prosessori ja Kautika, joo, se tulee sitten kilpailemaan, joo, tässä tulee nyt taas tämmöinen vähän niin kuin päällekkäinen julkaisu, eli Inteliltähän on nyt tulossa sitten vielä ne 10. sukupolven Core-prosessorit, ja sieltä tulee sitten Core i3, eli tämä nyt vähän elää tässä tämä markkinatilanne, eli kuukauden päästä on kaikki julkaistu tässä Intelin puolelta ja AMD:n puolelta, niin voidaan ehkä se lopullinen yhteenveto tehdä, mutta meillä on tulossa nämä prosessorit joka tapauksessa testiin, ja nämä testataan toukokuussa, ja Intelilt tulee prossui toukokuussa, että testataan varmaan lisää, sitten Intel vastaan AMD:tä siellä, ja sitten varmaan tehdään joku bildi tähän 3300X liittyen, että, ja varmaan itse asiassa siinä artikkelissa testataan niin artikkelissa testataan, että mitä hyötyä on, kannattaako ostaa tämä pelikäyttöön tämä neliytiiminen Ryzen vai sitten se kuusiytiiminen 3600, mikä nyt on tämän hetken suosituin tämmöinen do-it-yourself-prosessori. Mutta joo, tämmöiset. Ja sitten tosiaan tämä B550-piirisarja vielä, eli B450-piirisarjahan on ollut nyt tosi suosittu, ja meillä on video kanssa siitä YouTubessa, että mikä AMD Ryzen emolevy nyt kannattaa ostaa, kannattaa katsoa se sieltä. Ja se on tulossa, noin B550 emolevyt oli nyt tulossa kesäkuussa mun mielestä myyntiin. Ja siinä on tosiaan toi PCI Express 4 tuki nyt sitten mukana. Ja mä en ole varma, onko se julkista tietoa vai ei. Ehkä mä nyt lipsauta tässä mitään. Mutta joo, tuossa sanotaan, että tarkemmat ominaisuudet paljastetaan myöhemmin, eli en sano
mitään. Mä en oikein uskallut sanoa näihin liittyen mitään, kun noita kaikki asioita on tuossa nyt singaillut meidän firman sisäisessä chatissa, mutta en ole niin tarkkaan seurannut, että mikä nyt se NDA on.
Joo, sanotaan nyt vaan, että B550-piirisarja tulee, mun mielestä tuli kesäkuussa, ja tukee tosiaan nyt PCI Express 4-standardiin, ja AMD nyt yrittää sillä sitten korvata vanhempaa B450-piirisarjaa, mikä on hyvä valinta ollut. Ja sitten Valven Source-pelimoottorin lähdekoodit vuotivat nettiin. No niin, siinähän on taas onnistuttu nyt sitten, ja ilmeisesti pelimoottorin lisensoineen ulkopuolisen studion käsistä eikä suoraan tietomurron seurauksena, eli joku pelistudio saa nyt varmaan vähän penalttia sitten siellä ja enpä mä
nyt sitten tiedä. Kuinka vanha pelimoottori toimii onkaan?
No kai, tätä nyt, jo... tota, Niin, se on ollut jo käytössä sitten. Onko tämä nyt sitten... Sittemmin yhtiö on julkaissut uudemman Source 2.
Se on niin, alkuperäinen Source julkaistu jo.
Joo.
Onko tämä nyt, niin kuin, se kuinka paljon sitä on niin kuin viilattu tuossa? Mä en ole seurannut.
2017-2018 päivätty. 2017-2018 on päivätty niin kuin Team Fortress 2 peli ja CS:kin. No, nämä nyt on sitten tämmöisiä, viranomaiset hoitaa niitä tuolla Jenkeissä sitten ja joku saa ehkä... Joku saadaan kiinni tai ei saada, mutta ihan
siinä on joka tapauksessa aika pitkäaikainen pelimoottori, kun on tosiaan 15 vuotta ollut tyyliin käytössä.
Sitä en tiedä, että saako tuolla lähdekoodilla sitten aikaiseksi jotain huijaukseen liittyvää tai jotain tämmöistä näin, että Valve on kommentoinut, että epäilet, että olisi sama bildi joka vuosi jo 2018, joo. Eli en tiedä sitten, mikä tämän käytännön hyöty sitten on jollekin, että tämän lähdekoodin saa, että pystyykö tämän avulla sitten jotain huijauksia rakentamaan paremmin tai näin, mutta joo, tämmöistä nyt sitten netissä liikkuu. Sitten oli toi vielä Motorolan Edge-malli, uusi lippulaiva, mistä oli puhetta viime viikolla ja huhuista, ja nehän nyt taisi aika lailla pitää paikkaansa kaikki, että sieltä nyt tuli sitten kaksi uutta Motorolan lippulaivamallipuhelinta, Edge Plus ja edullisempi Edge. Ja yli touhutonninhan siellä mentiin tuolla Edge Plus huippumallilla.
Joo, eli siellä nyt tapahtui sitten tosiaan ihan just niin kuin sanoit, että huhujen mukaan mentiin, että oli aika lailla kaikki ne nyt oli tuohon ennakkoon melkein alalle tyypilliseen tapaan, niin sitten jo vuotanut. Etupuolelta kaksi aika samannäköistä, molemmissa on sama näyttö. Takapuolella sitten kamera ulkonäössä vähän eroa, mutta tosiaan niin toi ihan huippumalli on toi plussa, ja sitten tuli tuohon, onko se nyt sitten, miten se nyt haluaa sit mieltää, onko se ylempää keskiluokkaa vai nykypäivänä vai sitten edullisempaa high-end-luokkaa, niin tuli sitten tuohon 600 euro hintaluokkaa toi perusmalli Edge, ja molemmat on nyt tulossa Suomessa sitten myyntiin. Tonni 99 on tosiaan kalliimman mallin suositushinta, eli pitkälti sinne toisen tonnin puolelle pätkäyttää Motorolaakin tänä vuonna huippumalliin, ja joo, toi oli sitten 600 euroa toi.
Eli 100 sen kalliimpi, mitä OnePlus 8 Pro esimerkiksi oli. Että kyllä lippulaiva 5G-puhelimet vaan, se on se tonni on sitten semmoinen raja kyllä, että siinä pyöritään todennäköisesti jopa useammalla valmistajalla sen päällä.
Toi on itse asiassa silleen hauska parivaljakko, nämä kaksi puhelinta, kun miettii, että tuossa on aika raju hintaero, se on 500 euroa. Ei ihan puolet tuosta kalliimmasta, mutta aika lähelle. Joo. Ja sitten on kuitenkin niin kuin hyvin samannäköiset ja samankokoiset, samalla näytöllä varustetut puhelimet, niin kyllä tuossa pistää niin kuin tosi herkästi just punnitsemaan, kun on niin samantyyppiset sisarmallit, että onko se sitten oikeasti sen melkein kaksinkertaisen hinnan väärti sitten tuossakaan toi.
Ja sama strategia kuin OnePlusalla, että siellä on, tai no ei, siinä mielessä ei ole sama, että täällä on kuitenkin heikompaa järjestelmäpiiriä sitten sisällä ja sitten heikommat kamerat.
Hitaampaa muistia vähemmän ja
pienempi akku selvästi.
Joo, ja
mutta hyvin samantapainen strategia kuin toi ehkä toi OnePlusan.
Niin. Mutta siis tämä on itse asiassa tämä edullisempi, tämä perusetkemalli, niin sehän on nyt ihan suoraan kilpailija tuolle, tai hyvin suoraan voi verrata tuon Nokia
8.3 5G
kanssa. Juu. Eli molemmat on 599 puhelimia, ja kyllä tälle äkkiseltään verrattuna, niin no softapuolessa nokialainen vetää pidemmän korren, mutta sanoisin, että ehkä äkkiseltään muuten, niin taas kyllä Motorola vetää sitten melkein kaikilla osa-alueilla pidemmän korre.
Niin, palataan nyt vähän tähän softapuoleen, mikä on niin itse asiassa tämän koko puhelinmallin nyt käsittämättömin juttu, mikä niin tuli. Eli Android One-tuki puuttuu ja muutenkin softalupaukset on tonnin puhelimelle käsittämättömän heikot.
Niin, siellä on Android 10, sehän nyt on Motorolalla ollut jo useamman vuoden Androidin melkein kustomoimaton, että siinä on ihan hyvin simppeliä lisäpalikkaa lyöty siihen vakio Androidin käyttöliittymän päälle ja sama linja on edelleenkin. Mutta näille nyt on luvattu sitten vaan yksi kappale Androidin versiopäivityksiä, eli Android 11 sitten ensi tai loppuvuodesta julkaistava. Niin. Mikä on, siis sehän on ihan, käytännössä sehän on standardi nyt ollut niin kuin alalla jo pidemmän aikaa, että kaikki high-end-luokan puhelimet saa aina muutamia poikkeuksia ja tuuhiointia lukuun ottamatta sen kaksi päivitystä.
Niin, kyllä.
On se niin kuin aika anti-myyntivaltti, jos valmistaja ilmoittaa niin kuin suoralta kädeltä 1 100 euron puhelimesta, että joo, että me luvataan teille yksi versiopäivitys. Mm.
Todennäköisesti sieltä niin kuin tulee toinenkin kyllä, mutta se lupauskin on lupaus tietty. Että
No en menisi kyllä sanoa mitään ennen kuin näen. kyseinen yritys on onnistunut noiden päivitysten kanssa välillä pelleileen sen verran, että en kyllä siihen luottaisi, että se varmaan tulee se toinen, jos lähtee.
No, mutta lupauskin kertoo siitä, että ei ole niinku varmuutta siitä. Niin
siis tämähän on nyt tällä hetkellä, se on johonkin edullisen hintaluokan puhelimeen, mitä Motorola nyt tällä hetkellä pääosin on 200-300 euron hintaluokassa, niin sen hintaiseen puhelimeen se nyt on ihan sellainen perus OK vielä, koska Motorola lupaa sen vuoden tai yhden ison päivityksen tietoturvakorjauksia sen pari vuotta, niin se on vielä ihan ok, mutta sitten kun se sama linja on tässä, sen sijaan, että he olisi voinut, heillä on kokemusta aikaisemminkin malleja Android Vanilla, mikä toisi sitten sen 2+3 vuotta tai 2/3 vuotta versiopäivityksiä ja tietoturvakorjauksia, niin sehän olisi ollut taas niin kuin myyntivaltti mun mielestä ainakin tälle puhelimelle ihan selvästi.
Mut, niin.
Se olisi pysynyt samannäköisenä joka tapauksessa, mutta ei sellaisia puhelimia ole tällä hetkellä ainuttakaan markkinoilla, mikä olisi niin kuin oikeata high-endia ja siinä olisi niin kuin vakio Androidi. No, pikselit on Jenkkilässä, mutta Suomesta niitä ei saa.
Mites toi sitten taas Motorolalla, eli nehän koska ne julkaistiin ne ensimmäiset ne One-sarjalaiset, ja niissä oli se Android One-lupaus, mutta toi Motorolahan siirtyi aika nopeasti itse asiassa pois, että se rupesi julkaisemaan niitä One-malleja ilman sitä Android One-tukea. Ja nyt ei näissä uusissakaan ole enää Android Onea. Niin onko Motorolalla ylipäätään tällä hetkellä strategian edes tarjota mitään Android One-tukea?
Ei.
Eli onko se tavallaan jo markkinaa tutkittu ja selvitetty ja tehty se päätös? Eli se ei ole kannattavaa tai järkevää tehdä.
Ei ne sitä ole sanonut, että se ei ole kannattavaa, luonnollisestikaan myöntänyt, mutta sen ne on sanonut sille aika suoraan, että nyt on tarkoitus mennä tällä linjalla, mitä nämä viimeisimmät mallit, ja se on meidän mielestä hyvä, että tämmöinen signaali.
Eli on, kyllä heillä jotain dataa on.
Se nyt tarkoittaa, että niin, no en mä nyt sille mitään muuta syytä keksi muuta kuin, että se ei ole sitten kannattavaa ainakaan niissä edullisissa.
Se ei ole oikein myyntivaltti, siis semmoinen, että millä oikeasti ostetaan puhelimia. Niin.
Koska totta kai se tarkoittaa myös sitä, että se siinä vaatii, että tulee lisää jälkimarkkinointikustannuksia, eli käytännössä niin kuin sit just sitä softaa tarvii kehittää, ja ne päivitykset tarvii tehdä, ja sekin maksaa sille.
Ja softan tekeminen on kallista.
Se ei ole perusteltu. Niin, mutta se ei ole kyllä mun mielestä perusteltavissa enää silloin, niin kuin kun puhelin maksaa 1100
euroa. No niin, se voi ehkä näyttää ja tuntuu siltä, mutta eihän toi HMD Globalikaan mikään lupailu niitä päivityksiä, niin eikö ne nyt taida ihan järjestää ja niin kuin laahata perässä ne lupauksetkin? Ja
no ei ne ihan hirveän tule.
No jonkun verran kuitenkin, ja se on jopa heidän strategiansa. Niin, se on heidän strategiansa, niin sitten semmoinen yritys, minkä strategia ei ole se Android One, on se meidän ykköskärki, niin se voi itse asiassa paisua vähän isommaksi ongelmaksi se lupauksien pitäminen, mutta joo, se on nyt kyllä hurja juttu se, että tälle Edge Plusalle ja Edgelle niin luvattu vaan se yksi Android-päivitys tosiaan. Oliko Suomeen tulosta, oli 15. toukokuuta, eli parin viikon päästä, reilu parin viikon päästä, 3 viikon päästä tulee Suomessa myyntiin.
Kysyville lehdistökappaleita ei ole vielä tarkemmasta aikataulusta tietoa.
Okei. Mutta varmaan meille
niin testataan jossain muodossa, kun se vaan tulee saataville.
Joo, odotellaan sitä toukokuun puoliväliä.
Ehkä tämän koronan takia vähän viivästynyt nyt tai lykkääntynyt ehkä myöhemmälle keväälle tämä tällainen älypuhelin ruuhka, mutta kyllä tuolla saa Oskaria ja toi Huotila kyllä tehdä tässä nyt seuraavan pari kuukautta ainakin ihan niin paljon puhelintestiä, kun vaan ehtivät ja kerkeävät, että sieltä on nyt tosiaan Xiaomi Mi 10:stä tarjottiin just testikappaleita ja tästä tulee kohta. Ja sitten sieltä tulee ne Nokian julkaisut kohtapuoliin, ja tätä nyt tässä riittää tällä hetkellä.
No niin, selvä homma. Mutta joo, palataan näihin sitten taas, kun tulee varmaan IoTekin testiin tuossa toukokuun, kesäkuun vaihteessa. Mennään vielä katsomaan noin.
Riippuen siitä, millä aikataululla he saavat testikappaleet saataville. Niin.
Joo, sitten mennään katsomaan noita lyhyesti uutisia. Oliko siellä mitään järkevää, läpikäytävää?
Siellä Uotila masentui jo chatissa tästä.
Jaha, no niin, selvä.
Viestistä.
Kiitos, kiitos. Jatka masensi tällä kohti viikonloppua. Työntekijät. No niin, eli siellä on tullut sitten Samsungin tähtäimessä 600 megapikselin kamerasensori. Jätkä on aivan hohteessa tätä siellä niin kuin hekumoinut kamera fanaatikkona.
Joo, en mä nyt tiedä. Se nyt lähinnä ehkä mielenkiinnosta, että mihin suuntaan ollaan. Mitä
Rohkeasti vaan.
Mitä sä... Mä tipuin nyt ehkä kerrota. Siis hyppäsitkö sä lyhyiden puolelle?
Joo, eikö meillä nyt loppunut jo noin normiuutiset?
Ei. Siellä on vaikka kuinka paljon. Siellä on vaikka kuinka paljon.
Mitä mä nyt oikein on kattonut? Onko mä väärällä sivulla?
Bukaako sullakin se uutislistaus näkyy? Kun mullakin se bukaa välillä, että se ei näy.
Joo, bukaa.
Sitten kun sen päivittää, niin ne vaihtuu. Mä en tiedä oikein, mistä se johtuu, mutta mulla sitä mä viime viikolla sekoisin, kun mulla oli ne listaukset ihan.
Katos vaan. Ei mulla nyt kyllä näy tästä. Mulla ei näy tässä uutiset.
No mä etusivuille sieltä näkyy ainakin.
No nyt se päivittyy. Se tois ton valikon, kun tosta päivitti. Niin Joo, no niin, okei, selvä. Sitten oli toi Ryzen 3. Hyvä tässä takaisin uutisten puolelle pienen sekoilun jälkeen. Eli Ryzen 3 3300X Cinebench-testi vuodossa, ja se on sijoittunut sitten tuolla single-core, oliko täällä multicore-pistettä vai single-core-pistettä vaan. Kaikilla ytimillä 1120 pistettä, eli Core i7 7700K vähän parempi, joo. Mutta näistä lisää toukokuussa, kun tulee meillekin testiin. Jaha, nyt mulla tosiaan rupesi toi kusemaan jotenkin tuossa noin, niin mä veen nyt tonne uutisten puolelle. Eipä ole tuommoista, kun tulee ennen vastaan. Sitten oli Gigabyteltä siellä PCI Express 4 tukee Z490 emolevyihin, mutta palataan näihinkin vielä viikon päästä. On emolevyjen speksit virallisesti julki. Ei nyt enää niitä ruveta tässä pyörittelemään. AMDlta uudet näytönohjain ajurit. Gears Tactics-pelille ja Predator Hunting Grounds-pelille. Ja sitten ehkä Western Digitalin kiintolevy nyt ei sen enempää. Sitten oli vielä Honorin uusi Nova 7 älypuhelinmalliston, mutta tämäkin oli nyt Kiinan julkaisu, että ei tätäkään varmaan sen enempää ehkä pureskella.
Aika samantyyppisiä puhelimia kuin mitä ne oli, Honor 30. Mitkä julkaistiin kanssa, oliko se viikko vai kaksi sitten siellä Kiinassa. Että normaalisti nyt ainakin tullaan näkemään nämä Suomessa myöhemmin, mutta...
Nyt oikein tässä tilanteessa
tilanne on vähän poikkeuksellinen, niin siitä ei nyt sen takia voi ihan varmaksi sanoa, mutta niin. Nova-malleja nyt on täällä aikaisemminkin meillä nähty.
Mutta näin nyt tuu ainakaan ensimmäisenä, että sieltä tulee jotain ihan muita malleja Honorilta Suomeen nyt sitten ennen kuin näitä tulee. Eli näissä niin, Googlen palveluja nyt on.
Henkilökohtaisen mielipiteen saa tähän väliin sanoa, niin mä sanon, että on nyt jotain muita asioita, mitä pitäisi saada ennen jiiriin, ennen kuin rupeaa julkaisee lisää malleja markkinoille. Ihan varmasti mielenkiintoisia puhelimia nämäkin hintaluokkaansa. Siellä on nyt noi uudet Kirin 5G-ominaisuuksilla varustettu Kirin 820 ja sitten se 985, mikä oli niissä Honor 30, siis ne löytyy myös näistä käytöstä, mutta
Joo, mutta ei käsitellä, ei näitä nyt, kun nämä ei ole.
Lähinnä niin kuin tiedoksi tuosta sitten uutisoidaan sit siinä kohtaa, kun ne tulee.
Jos tulee Suomeen.
Tulee Suomessa, niin.
Selvä homma. Sitten lyhyiden puolelta Samsungilta oli tosiaan tähtäimessä 600 megapikselin kamerasensori, ja se siitä ei ollut mitään aikataulua. Sitten oli Logitechiltä uusi G203 LightSync-pelihiiri.
Niin, toi oli toi Samsungin kamerasensori juttu nyt oli lähinnä vaan semmoinen heidän yleinen
tavoite.
Tai mitä kohti he niin tässä nyt tuotekehityksessä niin pyrkii menemään. Siinä nyt on niin fysiikan lakien kuin muidenkin puolesta, niin on vielä aika paljon haasteita, että tuommoisen pystyy oikeasti toteuttamaan aika missään kovin kompaktissa koossa, mutta ihan yleisesti nyt ehkä kameratekniikasta kiinnostuneille niin ihan mielenkiintoista, että mikä siellä on niin kuin tähtäimessä.
Joo, kehityspuolella. Joo. Näinhän mä tämän nyt alustinkin, että jatkaan sitä sen mehustellut. Joo, sitten oli Logitechilta 40 G203 Light Sync-pelihiiri. Onko toi oikeasti valkoinen vai onko tämä nyt vain joku tietty?
Sekä että. Onko tämä valkoinen löytyy? Mä ensin laittaa tuosta ison uutisen, sitten mä rupesin zoomailemaan tuotetta, että mitäs tässä on nyt muuttunut tuohon, onko se 2017 julkaistu toi G203 Prodigy-malli. Mä zoomailin niitä tuotesivuja, ja sitten mä totesin, että tässä RGB. Ei ole muuttunut mitään muuta kuin väri. Siinä Prodigyssäkin oli jo RGB.
Okei. Valkoinen on nyt.
Mä en löytänyt niinku mitään muuta eroa muuta kuin tyyliin. Niinku saattaa olla joku materiaali, niinku materiaalivärit ja sitten toi itse kuorien väri. Mutta joka tapauksessa niin toi nyt mun ymmärtääkseni on toi edeltäjämalli, ja varmasti on tämä uusikin, niin jos haluaa mahdollisimman edullisen, ihan hyvän, molempikätisen peruspelihiiren, niin pitäisi olla ihan jees. Toki tonkin hinta nyt, ei sitä ehkä kannata tuohon 3,99 hintaa ostaa välttämättä, kun nyt koko ajan tuntuu saavan kaikkia vähän kalliimpikin pelihiiriä tarjouksessa vähän väliä, niin samaa hintaan tai edullisempaa, mutta eiköhän tonkin hinta tule tässä lähiaikoina sitten vielä vähän laskee, että sanotaan jollain kakkosella alkavaa hintaakin semmoinen niin, peruspelihiiri, niin aika jees. Esimerkiksi on saanut G305, mikä on hyvin samanlaisella tuommoisella ihan perusmuotoilulla, mutta langaton ja paremmalla sensorilla, niin sitähän on saanut vähän väliä nyt tässä alle 40 tarjouksesta.
Joo.
Ennemmin mä sen nostasin kuin tämän.
Tuommoisena pienenä sivuhuomiona nyt, että sieltä kuului tölkinen sihahdus auki äsken.
Joku aika sitten.
Niin.
Ei nyt tuu pari minuuttia.
Mites kun sulla on siellä RTX-voisesuodatus käytössä nyt GTX-näytönohjaimella? Niin
ehkä GTX-näytönohjaimella ei kuulu tuommoinen tölkin suodattamisominaisuus, ei kuulu siihen RTX-voisen piiriin.
No niin, eli jos haluaa videopuhelussa aukoa perjantaina tölkkejä, niin täytyy investoida RTX-näytönohjaimeen.
Joo, totta. Sille on sittenkin niinku syy,
perusteet.
Että on ainoastaan RTXille tarkoitettu.
Joo, kyllä hyvä huomio. Ilman, koska täällä meikän suunnassa onkin ollut vähän hiljaisempaa sitten sen suhteen.
Totta.
Mulla on täällä 2080 Ti, meinaa varustettu varmuuden vuoksi, että riittää suorituskyky tähän suodatukseen.
Eli mähän tuossa masennuin joku eilen, kun mä tajusin, että toi ei tarvikaan RTX-näytönohjainta, että mä voinut vaatia sun tänne pikapostilla 2080 Ti, mutta nyt se syy taas palasi.
Eli
mä jään odottamaan sitä pakettia.
No mun täytyy sanoa kyllä, että ei mua häiritse.
Kiitos tästä huomiosta. Tässä tuli erittäin hyvä syy nyt odottaa Porista näytönohjaajan päivitystä.
Sanotaan nyt näin, että mua ei häiritse kyllä se, että sä perjantai-iltapäivällä avaat siellä striimissä tölkkejä, niin se, sanotaan näin, että sä oot pärjätä GTX:llä kyllä ihan niin kuin availuilla ja saa sihistä tännekin asti. Et se näppäimistön nakuutus on ollut ehkä enemmän semmoinen nyt suodattamisen aihe.
Chatti voi nyt sanoa tuolla, että tämä oikeasti haittaa tämä meikäläisen tämmöinen holtiton tölkkien availu. Ja kertokaa kaikki siellä chatissa nyt Samsalle, että tämmöinen holtiton tölkkien availu täällä mun päässä haittaa, niin siinä tulee erittäin hyvä perustelu sitten
näytönohjaajan
päivityksen.
Mä vähän veikkaan, että chatti on varmaan kyllä kannustaa sitä, että jätkänä sauttaa semmoinen 6 karhua tässä tunnin aikana kituusiinsa, niin veikkaan, että viihdearvo tähän meidän viikkokatsaukseen nousee potenssiin aika paljon, että sun ei ehkä nyt kannata vedota tässä asiassa tuohon chattiin, että veikkaan, että siellä vaan toivotaan, että naksuu vaan mahdollisimman paljon ja tiheeseen tahtiin. Mutta joo, palataan sitten vielä.
Niin. Pidetään ne karhut pois näistä viikkokatsauksista ja RTX Voice päällä, ja sitten vaikka pelistriimeissä voidaan kytkeä sitten RTX Voice pois päällä.
Joo, kuulostaa hyvältä. Mutta joo, mennään vielä näihin, oliko tuossa jotain semmoisia uutisaiheita, mitä OnePlus 8-mallit kärsivät vihertävästä näytöstä, valmistelta tulossa päivitys. Onko se toi softapäivityksen toi.
Siellä, ai jäi, sieltä tulee kyllä hyvin tukea.
Joo, ei nyt keskitys nyt tähän olennaiseen, ihan eikä mihinkään RTX-päivityksiin nyt enää. Että.
Mä lähinnä pyysin sua keskittyä tuohon chatiin palautetulvaan, että sä ymmärrät tämän asian painavuuden. Joo, OnePlus 8-mallien, tuosta oli tuossa heti alkuviikosta, kun nehän tuli tiistaina, kun ne tuli nyt saataville.
Joo.
Tällä viikolla, niin heti tuli foorumeilla, tuli käyttäjiltä siitä raportteja, että useammastakin suunnasta, että vihertää näyttö, ja siihen on nyt sitten OnePlus ottanut kantaa tuolla heidän foorumillaan, että se on, niitä tutkitaan nyt näitä tapauksia, ja sitten niille on tulossa ilmeisesti päivityksen muodossa, niin ratkaisukuhan se saadaan vaan kehiteltyä.
Jos
ei sitä nyt ole vielä niinku loppuun asti analysoitu, että mistä se johtuu, niin miten se sitten pystytään lupaamaan, että sen saa otapäivityksellä sen päivityksen korjattua. Mutta siis käytännössä, kun menee tosi pienelle kirkkaudelle toi näyttö, niin se on muuttunut vihertäväksi.
Okei. Ja pimeässä varsinkin.
Sitten sen saa sieltä asetuksista, siellä on sellaiset OnePlusan kokeelliset lisäasetukset, OnePlus Laboratory-valikossa, niin sieltä saa sellaisen DC-dimming taustavalon säädön päälle. Joo. Ja sillä se häviää se vihertävyys nyt ilmeisesti, mutta sitten sen haittapuolena, niin jos sulla on vaikka joku tosi tumma video, niin siinä menee ne tummat alueet semmoiseksi dynamiikka huononeen ja menee semmoiseksi mössöksi kautta huonon näköiseksi. Eli mennään vähän niin kuin ojaasta allikkoon. Joo. Mä itse huomasin ton saman vihertävyyden tuossa pari päivää sitten iltasella, kun olin menossa nukkua ja jotain zoomailin siinä vielä puhelimesta, niin mä en tiedä, onko tässä sitten laitteet, mä jotain kuvia näin, missä oli aika pahankin näköistä se vihertävyys, ja se oli silleen vähän niin kuin epätasaisesti, että se oli jossain reunoilla tai silleen laikukkaasti. Et mulla se oli ainakin tässä 8 Prossa ihan tasasta, ja ei se nyt niin kuin mua siinä iltakäyttö selailussa nyt silleen niin häirinyt, että se oli mun mielestä aika maltillista, mutta joo, on siinä havaittavissa semmoinen. Mutta mun mielestä kyllä noissa OLED-puhelimissa aika monessa muussakin se on ennemminkin vähän sellainen tyypillinen ominaisuus, että sit kun se menee ihan minimiin.
Mikä puhelin se nyt oli, missä oli tuota vihreätä? Jossain oli vähän isompikin draama.
Niin aikanaan oli Huawei. Niin Roossa, oli niin sinähän oli. Se oli semmoisena niin kuin läikkinä, niin se oli niin kuin oikeasti ihan niin kuin vihreä, semmoinen revontulityyppinen, niin että tämä nyt on vaan niin kuin
revontulet kaupan päälle siihen. Joo, jäädään odottelemaan ja varmaan uutisoidaan ja päivitetään tästä, kun edistyy päivitys.
Joo, tämähän on tosiaan, niin kuin, taitaa olla silleen vähän tuon OLED-näyttötekniikan, sanotaan nyt taipumus, että siinä pitää nyt tarkistaa, että mä puhun ihan läpi ja päähän, joo oli, muistin oikein. Eli noissa nyt aika monessa käytetään, tai no on se alipikseliasettelu nyt melkein minkälainen vaan, mutta yleensä käytetään tuota pentile- ja alipikseliasettelua, niin siinähän on kaksi pienempää vihreätä pikseliä aina niin kuin yhtä suurempaa punaista ja sinistä kohden, niin mä luulen, että toi vihertävyystaipumus liittyy siihen, että siellä on niitä määrällisesti enemmän niitä vihreitä, ja sitten kun sitä säädetään ihan minimikirkkaudelle, niin sitä, se jotenkin se tasapaino muuttuu sit siinä ihan niin kuin minimin lähellä. Niin
joo.
Mun tämmöinen maalaisjärkipäättely niin saattaisi liittyä jotenkin siihen. Sitä nyt on tuntunut pienissä määrin olevan ainakin useammassakin eri puhelimessa.
Selvä homma. Sitten, oliko vielä jotain muita aiheita vai mennäänkö meidän oman sisälle arpomiseen?
Niin se oli se iPhone SE-julkaisu. No oli toinen ihan mielenkiintoinen. Sä mainitsitko sitä ohi menneen, mutta pongasin tuossa justiinsa aamupäivällä joku kiinalaisen videon YouTubesta, missä lätkästiin tuon uuden iPhone, tai purettiin tuo uusi iPhone SE ja lätkästiin sinne iPhone 8 pääpiirilevy sisälle.
Joo.
Ja se on ihan saman kokoinen ja mallinen ja kaikki muut tai liitännät on ihan samassa kohdassa. Ainut oli ero, että se akulta tulevan kaapelin liitin oli erilainen. Vähän niistä sitä SE:n akkua ei saanut siihen 8 piirilevylle, mutta sitten kun sen akun vaihto oikealla liittimellä varustettu, niin sen sai buuttaamaan ihan niin kuin sillä SE sai puuttaamaan 8 piirilevyllä ja sit yhteensopivalla akulla. Eli siellä on, ja katsoo niitä sisusta kuvia muutenkin, niin ne on ihan niin kuin lähes identtisen näköiset sieltä sisäpuolelta. Et tosi paljon samoja osia on niin kuin käytössä molemmissa malleissa.
Eli aika näin paljon siis, niin, eli toi on nyt käytännössä toi iPhone SE on niin kuin sit varmaan tuosta 8:sta jonkinnäköinen variantti sitten.
No lähinnä nyt se vaan, että toi nyt vaan vahvistaa sitä, että se perustuu tosi vahvasti siihen, niin, siihen 8 pohjalle. Että et silleen se nyt on ainakin sit se yksi syy, millä sitä on saatu sitä, niitä tuotantokustannuksia kanssa painettua alas, kun siellä on jo pari puoli vuotta valmistuksessa ollut laitepohjana. Niin,
joo. Mikäs hintainen toi iPhone 8 on ollut, kun sitä on vielä viimeksi myynyt?
Mun mielestä se on ollut sama hintainen nyt kuin tämä SE. Nyt ihan nyt vasta se on mun mielestä painettu se hinta alas, kun niitä nyt koetaan ajaa varastoja tyhjäksi.
Joo, mä katson täältä hintaseurannasta. Niin tämä on ollut 449. Jotain tarjouseri on ollut tuossa Black Fridayn, 369 on ollut muun muassa DNAlla, 449 on ollut tämä, ja toihan on 499 nyt toi SE, eli SE, pieni premiumi päälle. Se on vähän semmoinen hybridipuhelin se SE, eikö voisi näin sanoa, että siellä on Proon järjestelmäpiiriä ja 8 yhteneväisyyksiä, ja kamerakin taitaa olla, onko se sitä XR-stä kamera ja mitä kaikkea siinä on, että
Joo, tosiaan tuossa videolla tosiaan nyt se saatiin buuttaamaan ja sitten niin kuin ainakin perustoiminnot toimii. Se mulle jäi toi kiinan kielen toi video ja siinä oli ilmeisesti nyt tullut tekstit kyllä jälkikäteen.
Joo, tässä on nyt tekstit ainakin.
Niillä katsonut, mutta mä en ole, oliko siinä nyt sit niin, että sitä jotain touch ID:tä tai jotain näyttöä. Näytöstä mä en nyt ihan varma, että käytti sinne lopulta kumpaa näyttöä, mutta käytännössä kuitenkin sen sain muuten puuttamaan ja toimimaan, mutta takakamera ei toiminut. Eli Joo. Se ei tosiaan ole sama kuin 8, vaan se on Joo. ilmeisesti sitten just X-tä. Vähän uudempi versio. Etukamera sen sijaan toimi tuolla 8 piirilevyllä.
No, tuommoinen hybridi kuitenkin
kaikki,
kyseessä.
Kaikki niin kuin, koska toi värinä se on värinämoottori ja antennit ja tämän tyyppiset asiat, niin kaiuttimet ja näin, niin kuitenkin yhteensopivia, tai ainakin siinä määrin yhteensopivia, vaikka nyt samanlaisia, mutta toimii sitten samalta pohjalta heittämään.
Arvaas, mikä meikäläisellä siellä kotona odotteleekin varmaan tällä hetkellä.
Niin, mun piti kysellä, että onko jo tullut perille asti.
Kyllä sitä ainakin tänään toi... Mikä DHL vai mikä Express oli sitä toimittamassa. Eli mulla on varmaan se iPhone SE nyt saapunut sinne kotiin. Eli Applelta ostettiin semmoinen 499.
Joo, siellä oli Taitsuun, ne oli ainakin innokkaana jo tuolla viemärialueella kyseli, että milloin tulee asiantuntevaa testiä uudesta upeasta Applen tuotteesta, mutta mä vähän totesin, että ehkä se on parempi, että se pysyy siellä Porissa vaan, että
Aha.
Mä luulen, että Sampsa voisi tehdä siitä ehkä artikkelin.
No mä nyt ajattelen, että jos se täällä Porissa pysyy, niin asiantuntevuudelle ei ole varmaan mitään tekemistä sisällön kanssa, mutta et kyllä jotain sisältöä saadaan toi noin aikaiseksi siitä.
Se voisi olla itse asiassa hyvä, että sä ottaisit sen daily driveriksi nyt tässä muutamaksi kuukaudeksi, vaikka puoleksi vuodeksi, ja tekisit siitä sitten semmoisen tiivistelmän.
Jaa, selvä. Nyt mä naureskelen tässä näin, ja sitten kun mä menen tuonne kotiin ja aukasen iPhone SEen ja otan sen käyttöön, niin mä toteankin, että koska puhelimet on ollut sen kokoisia joskus 2010 vai koska on ollut viimeisenä jotain niin pieniä puhelimia, toteen, että tämähän olikin tosi hyvä.
Sitten menee kuukausi ja mä tuun käymään Poriin, niin jätkällä on Apple Garmentia vaan päällä, siellä on lippistä ja hupparia ja
onks olemas Apple?
Kingistäkin Apple logo, että meiköhän me se...
Onks olemas Apple Cap?
Eiköhän oo.
Oho, eiköhän RGB-väreillä vielä täällä eBayssä, Vintage Apple, oho. $113 olis myynnissä, aika komeeta Apple lippistä kyllä nytte. Vähän on käytön jälkeen.
Onko se RGB-väreillä se varmaan tarkoittaa tällaista sateenkaari?
Joo, kyllä täältä löytyy. Aika
joo, se olisi kyllä komea. Hyvä sulle sellainen sateenkaari Apple-logo.
Niin se onhan, sehän on alkuperäinen Apple-logohan on.
Juu, juu, niin on.
Joo, oho, oho. Joo, no.
Sateenkaari henkinen.
Täällä on kyllä oikeasti ihan hienon näköisiä. Mikä se toinen niin oli? Apple-huppari vai?
Joo. Katsotaan. Mitä mäiskettä siinä lipaassa oli siinä, siinä vintakelipissä?
se on ollut kovalla. Uudie, pistetään vielä toi oikein hakusanaksi. Ei löydy kyllä mitään semmoista ihan virallista. No itse asiassa joo, ei paha. Kyllä täältä löytyy näköjään ihan hyvän näköistä retrofonttista Apple merchia. Mutta joo, ehkä tämä nyt taas tästä sivuraiteille menemiset sen enempää. Mutta joo, iPhone SE odottaa siellä kotona. Mä alkuviikkoon koitan saada pikaiset ensi tuntumat siinä, ja mä en sitten, että lähteekö se jollekin testiin sit sen enempää kirjoitetun artikkelin muodossa. Oskari,
no mä en sitä ainakaan tai ehdi testaamaan, mutta Oskarillahan nyt on vähän tuommoisia surullisia Apple-taipumuksia.
Niin, se voisi ollakin ihan hyvä sinne.
Mä luulen, että jos siellä nyt on kaikkea muutakin työn alla, mutta jos intoa riittää, niin
joo,
mä luulen, että se voisi olla ehkä se suunta, mihin se laite lähtee, joo, ja ehkä jopa jää sitten.
Että joo. Multa tulee vaan ensituntumat, että vähän mikä juttu ja mitä eroa alkuperäiseen SE:hen ja ehkä mitä eroa kasiin toi noin. Mikä meininki. Eli käsitellään ensi alkuviikosta on varmaan tulossa semmoista. Ja ei meillä varmaan, oliko meillä mitään sisältöä, oli meillä jotain sisältöäkin unohtu.
Videosisältöä
on oliko viime viikon perjantai, eikö kyllä tämä katsojien kokoonpanot oli jo käsitelty vai oliko viime viikolla? Oli käsitelty tämä katsojien siistit kokoonpanot, joo, ja sitten oli kirjoitettu artikkeli ja videomuodossa tämä Minecraftista tuli nyt viime viikolla tämä RTX-beta-versio, ja siitä on nyt sitten testiartikkeli luettavissa ja testivideo katsottavissa videoformaatista. Yksinkertaisuudessaan Nvidia ja Mojang on kehittänyt säteenseurantaa tukevan version Minecraftista. Kyseessähän on siis Bedrock-versio, eli Minecraft for Windows 10, ei Java-versio. Java-versiolle on jotain omia säteenseurantaratkaisuja olemassa, mutta tämä nyt keskittyy tähän Windows-versioon, mitä Nvidia on kehittänyt ja pohjautuu tuohon DirectX 12 rajapintaan ja DirectX tai DXR ominaisuuteen ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä näyttää Minecraft näyttää hyvältä toi säteenseurannan kanssa, että hyvän näköistä grafiikkaa.
Ihan hyvä se sun reaktio siinä.
Joo.
Heti alkutiivistelmässä.
Joo, se oli spontaani reaktio kyllä otettiin.
Oli siihen mukaan. Joko mä missasin sen tai sitten se, että ei vaan ollut mainittu, kun mä tuon videon katsoin eilen, mutta mikä siinä oli syynä, että miksi ne perustestit ajattu sillä 16 bloksilla, mutta sitten kuitenkin ne RTX-testit oletuksena 8 bloksilla, miksi niitä ei ole ajettu samalla?
No kun ei se ole niinku järkevä käyttää sitä RTX 16, ei se vaan niinku ole. Eli et sun kannattaa sitä, jos sulla on se RTX päällä, niin kannattaa kyllä melkein käyttää sitä 8 lohkoa. Että se laskee se suorituskyky vaan niinku.
Mutta entäs miksei tuossa ole sitten RTX Offissa 8 lohkoa kanssa näytillä?
Ei sitä saa niin alas. Ei sitä saa niin
alas. Okei, niin että se on ominaisuus vaan RTX varten sitten käytössä.
Ja siis itse asiassa mikä lehdistölle jaettiin se ennakkoon, ennen kuin tämä tuli julki, tämä Minecraft RTX beta. Siis meillähän nyt, niin tätähän ei saanut, tätä edes saanut tänne 16, vaan tämän sai 32 lohkoon tämän RTX Offin. Elikkä, ja sitten taas RTXn sai vaan 24 asti nostettua. Eli siinä ei edes lehdistöversiossa tässä Minecraftissa ei ollut semmoista vaihtoehtoa, että voisi testata niinku 16 lohkoa ja 16 lohkoa. Mutta ne oli sitten tuonut sen kuitenkin siihen julkiseen versioon. Eli tässäkin nyt meillä, kun on tätä lohkokokoa testattu, niin meillä on just vedetty tämä 16 niin alas kuin mahdollista tässä RTX Offissa, ja sitten täällä on tämä 16 RTX On. Eli tuommoista vaihtoehtoa kuin RTX Off ja 8 lohkoa niin ei ole edes olemassa tuossa pelissä. Eli. Mut joo, siis, ja sitten tosiaan toi suorituskykyhän on käytännössä aika raju, tämä pudotus, eli meilläkin nyt pyöri, me pistettiin toi V-synkki pois päältä, niin meillä pyöri toi 170 fps ilman RTX:ää, tuolla 16 lohkokoolla toi ruudunpäivitysnopeus, ja sitten tota Full HD-resoluutiolla esimerkiksi 2080 teillä 83, 2070 Superilla 62 ja sitten 2060 Superilla 54, eli tippui jo alle 60 fps. Mutta semmoinen nyt huomio, että nämä demomaailmat, varsinkin just tämä, missä me testattiin, tämä Neon District, niin nämä oli aika raskaita kyllä sillä säteen seurannalla. Eli todennäköisesti jossain avarammassa maisemassa ja tämmöisessä ehkä omassa tyhjässä maailmassa, niin ne pyörii 10, 20, 30 fps-säkin korkeammalla sitten ne ruudunpäivitysnopeudet. Mutta sitten taas kun hypättiin veden alle mereen, niin sitten ne tippui jopa 10 fps-llä tästä meidän testiskenaariosta. Tämä nyt oli ihan hyvä tämä Neon District.
Tyhmä kysymys, kun en ole yleiseen peliin pitkään aika perehtynyt, niin siis onko toi nyt siis vaan noissa demomaailmoissa käytössä vai onko tuo RTX-käytössä ihan semmoisessa itselleen rakennettavissa?
Joo, siis tässä
onko itse rakentaminen edes pointti nykyään tuossa pelissä? Kun eikö siinä ole jotain ihme seikkailuja ja vihollisiakin nykyään tai jotain?
Kyllä se itse rakentaminen on käsittääkseni aika isossakin roolissa tässä näin.
Sitä se oli silloin joskus aikanaan, kun mä olen sitä vähän katsonut.
Mä nyt en ehkä rupea niin esittämään mitään Minecraft-asiantuntijaa, kun en ole semmoinen, mutta tästä tuli 6 ilmaista demomaailmaa mukana, jolla nyt just pystyy sit heti testaamaan tätä RTX:ää, ja mun käsittääkseni pystyy tosiaan sit luomaan, täytyy ladata varmaan joku, jossain löytyy ohjeet siihen, kyllä täytyy ladata sitten tämä tekstuuri, PBR, joku tekstuuripaketti, ja ottaa se käyttöön, ja sä pystyt luomaan niinku omia maailmoja suoraan näillä säteenseurantaominaisuuksilla, ja sitten sä pystyt käsittääkseni vielä vanhoja jo tehtyjä maailmoja sit muuttamaan RTX-tukeviksi maailmoiksi. Eli tässä nyt oli tässä meidän artikkelissa oli keskitytty vaan näihin demomaailmoihin ja sitten toi tosiaan tuolla itse pelikäytössä sitten pystytään ihan tuolta alusta asti luomaan uusia maailmoja ja käyttämään sitä ja näin. Ja sitten tässä nyt vielä oli tämä, tässä oli tosiaan nyt sitten käytössä tämä upscaling, eli tämä DLSS 2.0, missä sitten säteenseuranta ja renderöinti tapahtuu alhaisemmalla resoluutiolla, ja sitten se taas upscalataan sille resoluutiolle, millä pelataan, ja se toimi tosi hyvin siinä, että siinä on se suorituskyvyn osalta on ihan kriittinen käyttää sitä upscalingia, eli sitä ei kannata edes kytkeä pois päältä, ja sitten vähän makuasioita, se näyttää hyvin käytännössä samalta, mitä toi noin se alkuperäinen on. Ilman upscalingia tuossa Minecraftissa, mutta joo, tämmöinen pläjäys, eli tässä on nyt käyty läpi tätä ominaisuutta ja sen käyttöä ja vaikutusta suorituskykyyn, ja sitten vielä kaikilla kolmella resoluutiolla Full HD 1440p ja 4K, ja kaikilla näillä uusimmilla supermalleilla ja 2080Tillä suorituskykymittaukset. Ja sitten tosiaan, jos kiinnostaa katsoa, niin YouTubesta löytyy myös videoyhteenveto aiheesta, jossa on saatu sitten säteenseurantatekniikkaa ehkä tekniseltä kantilta vähän selitettyä hyvin yksinkertaisella tasolla toi videoformaatissa myös tähän peliin liittyen sitten, että saatiin yhdistetty ehkä toi tekninen näkökulma tohon Minecraft-aiheiseen videoon. Yes. Olikohan?
Mä tuossa nyt vasta chattiluotskillossa kiinnitin huomioon, mitä onko sulla tässä nyt niinku vakaa tarkoitus noiden viiksien kanssa hakea tämmöistä Dr. Disrespect-tyyppistä tatsia vai? Kiinnitin vasta nyt huomioon, että sullahan on aika tuonne vahva muotoilu rupeaa olemaan pannujen päissä.
Mitä? Vähän se on hyvä joskus käydä parturissa.
Suomen Dr. Disrespect. Aurinkolasit päähän vaan striimiä vetää seuraavaksi.
Kyllä.
Sitten toinen asia, mä tässä huolestuneena seurasin myös tätä chattia, siellä on mä en muistanutkaan, että meillä on näin paha Apple-infestaatio tässä meidän mobiilitoimituksessa, kun siellä Huotilakin taisi huudella, että olisi kyllä kiva kesäpuhelin toi iPhone SE. Siellä taitaa olla, niin kuin, siellä taitaa olla sekä etelästä että pohjoisesta niin kädet ojossa.
Niin mä, että Uotilallakin on vähän tässä kelkka vaihtunut tässä tunnin aikana. Ensin se, kun ilmoitettiin, että on paljon puhelintestejä tulossa, niin esitti siellä vähän surunaamaa. Ja sitten yhtäkkiä, kun olikin Applen puhelinta tarjolla testiin, niin olikin kaveri siellä vähän niin kuin ihan täysin kelkka vaihtanut suuntaa ja käsi ojossa testaamaan ottamaan. Et näin tämä työmotivaatio tällä perjantai-iltapäivänäkin saattaa 180 astetta vaihtaa suuntaansa. Että tota.
Joo, mä ajattelin, että tämän tyyppinen merkkihenkinen intoilu, niin täytyy vaan ruveta miettimään tarkkaan, että pitääkö ruveta YT-neuvotteluihin tässä kohtaa, jos niinku siellä ruvetaan pukemaan jo niitä Apple-huppareita valmiiksi päälle, niin kuin testikappaleita olisi ilmestynyt postilaatikkoon.
No niin, selvä. Joo,
nyt siellä ruvettiin chatissa sitten jo pelkäämään työpaikan puolesta, ja tuli taas täyskäännös, että eiköhän me tähän joku sopusa ratkaisu sitten saada tämän iPhone SE-testiongelman kanssa.
Joo, kyllä se on semmoinen juttu, että meikäläinen, kun se on SEn on muutamassa päivässä käsitellyt tuosta, niin mä ilomielin lähettelen sen nyt sitten Uotilan tai Oskarin suuntaan, että voi vetää vaikka pitkään.
Onko se muuten kuvaamiskunnossa nämä sen jälkeen?
En tiedä, en osaa kyllä yhtään sanoa, että minkälainen käsittely. Voisi
soitella tuossa Nikolle ja sanoa, että ennen kuin sä saat avata sitä pakettia, niin siitä Niko saa ottaa kuvat ihan varmuuden vuoksi. Että on edes jotain, mitä sitten käyttää artikkelissa, jos siellä on vähän...
No ei se nyt kestotestiä varsinaisesti ole. Ei ole menossa.
Mun käyttö vastaa puolta vuotta yksi päivä.
No se pitää ehkä paikkaansa jo.
Mun käyttö.
Niin, joo näin. Mutta toi, onkohan meillä nyt enää tässä mitään sen ihmeempää? Mitäs siellä nyt on taas? Jotain työn alla on juttuja niin täällä kuin sielläkin. Täällä oli nyt ensi viikolla tulossa toi, mä voin itse asiassa kaivaakin vielä tosta, kun postasin tonne meidän YouTube-kanavan Community-välilehdelle kuvan channelia.
Tää on upea. Mulla toi P40 Pro-juttu, se nyt piti olla, tai suunnittelin alun perin, että jos se olisi saanut tuossa jo päivä pari sitten julki, mutta tossa nyt on ollut kaikenlaista muuta, niin se nyt on ihan tuossa loppusuoralla, että jos mä nyt jaksan tässä viikonloppuna tulla tähän toimistolle pyörähtään, niin mä saatan saada sen tässä jo valmiiksi. Mutta se on nyt mulla tuossa se, ja sitten heti sen jälkeen nyt mulla on ollut tämä vajaan viikon verran nyt tämä OnePlus 8 Pro käytössä. Niin
okay,
mä en ole kyllä tässä ehkä ihan sellaisia haasteita tämän näytön kanssa kokenut, kuin mitä sä sillä lyhyellä omalla fiilistelyjaksolla, mutta toi...
Sä et ole kokenut haasteeksi sitä, kun mä valitin, että se puhelin on liian nopea käyttää, ja... Sitten mä valitin sitä, että se näytön reunat kaartuu liikaa sinne kylkiin, ja sitten mä valitin...
Mietit tämä skenaario niin kuin silleen, että jostain käsittämättömästä syystä, niin mä tekisin jostain uusimmasta... RTX High-end näyttiksestä joku ensituntuma, että mä valittaisin siinä, että se oli ihan nopea.
No mä siinä, on pakko sanoa, että kun mä on tää P30 Pro tässä jotenkin, ja mä sit kun siinä otin sen käyttöön, mä ajattelin, että tää on kyllä vähän liian herkällä nyt meikälle, että lähtee mopo kirjaimellisesti käsistä. Mutta siis joo, siinä oli mulla nyt, se oli liian iso kokoinen mun mielestä, sitten se näyttö kääntyi ja kaartui liikaa sinne kylkiin, sitten mä vähän valittelin sitä, että on liian nopea, tähän muuta siinä sitten vielä oli. Sitten niitä kuoriakaan mä en kauheasti, niin sitä suojakuorta mä en kehuskellut kauheasti, ja
sekin on poikkeuksellisen hyvää tuommoiseksi niin mukana tulevaksi kuoreksi. Mutta joo, kyllä mä sen toki siltä ymmärrän, että kun on hieno puhelin, niin se nyt on se sitten kuinka laadukas tuollainen perusläpinäkyvä peruskuori, niin eihän se nyt tee oikeutta sille laitteelle sinänsä, kun sitten siihen vetää semmoisen päälle.
Mutta... Haluatko sä Juha kerrata tämän, kun mä otin viime kesänä tämän P30 Pro-puhelimen testikäyttö, ja sitten me oltiin siellä verkkokauppa.comissa siellä suojakuoriosastolla, ja sitten oli se...
kuvaa siitä tilanteesta.
Sitten oli vielä P30 Pron suojakuori oli jo jätkällä kädessä siinä, että ostetaan tämmöinen, että pysyy se puhelin ehjänä, ja sitten mä sanoin, että mä haluan semmoisen autenttisen testin tehdä, että toi noin, niin ei osteta sitä suojakuorta. Nikolle ostettiin suojakuori, mulle ei. No meikälähän on nyt sitten toi P30 Pro kerran kirvahtanut tuohon noin asfaltille, eli se on tuolla turkasta toi lasi rikki, ja sitä valokuvaaminenkin on vähän hankalaa, kun toi koko kameran linssi on niinku haljennut tuosta noin, että se on ottanut vähän damakea siihen, eli kyllä, suojakuori jäi ostamatta, ja päästiin autenttiseen käyttökokemukseen, ja puhelin on rikki, että toi, näin, tällä kertaa. Mutta joo, mitäs tota, niin, muuta.
Niin, piti tästä vielä itse asiassa semmoinen, no en tiedä, ongelma se oli, mä luulin ensin, että ongelma olikin ominaisuus, mutta ei nyt joka tapauksessa, ehkä jopa, no sanoisin, että ihan hyvä asia ottaa huomioon niille, jotka nyt ei ole vielä ehtinyt tätä ostaa, mutta on suurissa kiinnostuksissa tätä itselleen hankkimassa, mun käsittääkseni koskee molempia tota, kasimalleja, niin mä en ole pystynyt. Mähän on nyt pyrkinyt kaikissa näissä uusissa puhelimissa on 5G, ja mä oon pyrkinyt käyttämään niitä myös 5G:n kanssa, että nopeutta nyt ei kannata testata hirveästi, koska se nyt on niin olosuhteista ja verkosta kiinni, että ei siitä saa mitään järkeviä testituloksia tuolla kaupungilla heiluessa, mutta tota, mä pyrin niin kuin akuun keston kannalta käyttämään sitä 5G:tä, mutta tässä se ei onnistu. Tässä on kyllä dual simmi, mutta jos on kaksi korttia käytössä, niin 5G ei toimi. Eli sä et voi, jos haluat käyttää 5G:tä, niin sulla saa olla vain yksi kortti tässä laitteessa sisällä, ja se on se 5G-kortti. Mä niin kuin normaalisti käytän niin, että mulla on pääkorttina 4G-kortti, mun oma liittymä, ja sitten mä käytän sitä firman 5G-liittymää niin kuin datan siirrossa. Mutta tässä sitä ei voi tehdä. Heti jos laittaa 5G-kortin rinnalle, niin tämä kytkee 5G-ominaisuudet pois päältä. Ja mä olin siitä yhteydessä OnePlussa, niin se on kuulemma tällä hetkellä Snapdragon 865 rajoitus. Siitä ei ole kuulemma Qualcommin suunnalta vielä tukea, että se on tulossa se tuki myöhemmin 5G:lle dual sim käytössä, ja siitä on tulossa päivitys vasta myöhemmin. Eli jos aikoo käyttää 5G:tä kahden kortin kanssa, niin se ei tällä hetkellä onnistu tuolla puhelimella.
No niin, joo. Hyvä vinkki, mutta tulee tosiaan päivittymään sitten.
Joo, jossain vaiheessa. Se ei ollut vielä tarkkaa tietoa, että milloin se tapahtuu. Ja itse asiassa valitettavasti 5G-akun kestosta ei ole tietoa myöskään, tai tietoja, tukemuksia myöskään tämän Huawei P40 Proon kanssa, koska tässä oli taas ongelmana se, että tässä on dual-simmi toteutettu e-simmillä, ja meidän tosiaan toi liittymä on ihan perinteisellä kortilla, niin tuohon ei saanut 5G-korttia laitteeseen sisään, eikä Huawei pystynyt toimittaa meille esimmi liittymää, niin sitä ei päästy taas sitten sen takia.
Olisiko tuossa itse asiassa tuossa OnePlus 8 Pro just tässä, kun selitit tämän 5G, tämän simmi-ongelman. Tässä on just hyvä esimerkki semmoisista aiheista ja asioista, mitä meillä ilmenee sitten, kun meillä on se periaate, että jos tehdään testilaitteesta, niin me testataan sitä se kahden viikon testijakson ajan. Nämä on just semmoisia asioita, että jos sä saat sen puhelimen ja testaat sitä päivä 2-3, niin todennäköisesti et säkään varmaan siinä ajassa vielä huomannut sitä tai tajunnut sitä asiaa.
Huomasin sen vasta nyt, kun mä ajattelin niin kuin puolet testijaksosta käyttää sitä 5G:n kanssa, että mä huomaan sen 5G:n virrankulutuseroon, ja sitten kun mä löin sen, ja mä totesin, että mä saan tämän mitenkään toimi. Että semmoinen, joka ei välttämättä edes käytä tuota puhelinta niin kuin päivittäisessä käytössä, niin sehän saattaa vaan lyödä sen yhden 5G-testikortin sinne sisään. Sitten ajaa jotain speed-testiä jossain paikassa X10 kertaa ja toteaa, että joo, tässä liikkuu nyt bitit tätä vauhtia ja se toimii ihan hyvin. Ethän sä niin kuin semmoisessa käyttöskenaariossa tai testiskenaariossa, niin et sä edes huomaa sitä, että siinä on jotain niin kuin jotain pielessä tai ettei toimi. Oli siellä joku muukin kollega tuon huomannut, kun mä tuossa muutaman muun kollegan kanssa tuosta juttelin. Mutta tota.
Jep, mutta tosiaan just semmoinen, että jos se testi rykästää niin parissa päivässä julkaisun jälkeen pihalle ihan niin testi nimellä, niin sieltä voi puuttua aika monta tuommoista yksityiskohtaa, mitä sitten ehkä ilmenee, ja joskus ei ilmenee, joskus ilmenee, joskus se on ehkä turhaakin se kahden viikon testijakso, mutta tota, näillä nyt mennään.
Ja monilta osa, tai siis puhelimissa on niin monta osa-aluetta, tai älypuhelimessa, että osa varmaan, mitä mä nyt sanoisin, 60% osalta, niin ne samat asiat pystyy huomaamaan siinä heti nopeasti. Mutta sitten se tietty osa, mistä se ei pysty. Että mutta niin kuin monta kertaa tästä puhuttu, että meidän ei ole myös tarkoitus olla nopein, vaan meidän on, pyritään olemaan paras tai kattavin.
Oho, ja jumakautta.
Koitetaan niin kuin sisällöllisesti tai sen, mitä siitä sit lukija oikeasti saa. Ei välttämättä aina päästä siihen, mutta siihen nyt pyritään ainakin.
No se on hyvä lähtökohta. Toi,
pyrit samaan suomenkielisissä nettinäytönohjaajan arvosteluissa ja prosessoriarvosteluissa.
No niitä nyt ei ihan hirveästi Suomessa muita ole, mutta toi. Joo. Hei,
tapauksessa.
Joo, mehumies viestitteli tuolta noin, eli sieltä on tulossa, meillä onkin itse asiassa, mä en tiedä, se vei sen nyt kotiin mökilleen. Tuossa meillä on nyt testissä toi Asuksen uusi ROG Zephyrus GGG 14, pitäisikö kaivaa se tähän johonkin esille, eli Zephyrus G14, eli tässä on nyt se AMDn uusi Ryzen 9 mobiiliprosessori Zen 2 arkkitehtuuriin. Meillä on nyt, se tuli just tuossa testiin ja heti ensi viikolla artikkeli siitä julkitesteineen. Eli siinä oli nyt tämä Ryzen 9 4900HS-prosessori ja sitten RTX 2060 näytönohjaaja. Ja voin kertoa, että on aika kovaa suorituskykyä tarjoaa tämä 7 nanometrin 8 ytiminen prosessori läppärissä. Eli käytännössä tykittelee tuonne Intelin 8 ytimisen 9900K:n tasolle prosessorisuorituskykyä ja näin. Eli semmoinen oli siellä tulossa ensi viikolla, läppäritesti. Ja sitten oli nyt on kaikki kamat kasassa Asuksen kanssa nyt ensisijaisesti yhteistyössä ja Jimsi on messissä. Ensi viikolla tehdään uusi PC-buildi 2000€ budjetilla. Ja siinä oli nyt semmoisin avainkomponentteina oli tämä Asuksen X570F Gaming emolevy ja 2070 supernäytönohjain ja niiden ympärille sitten osaat kasailtu 2000€ budjetilla. Siitä tulossa todennäköisesti video jo valmiiksi ensi viikolla. Ja siinä videolla käydään vähän läpi, vaikka tämä on 2000€ budjettia näillä komponenteilla, niin käydään pari vaihtoehtoa läpi, että jos haluaa painottaa vaikka enemmän pelaamiseen, niin mitkä osat kannattaa vaihtaa vähän heikompiin vaikka ja panostaa sitten enemmän näytönohjaimeen. Mutta sieltä on ihan mielenkiintoinen 2000€ budjetilla PC-video tulossa. Ja mitäs sitten vielä? iPhone SE-video ensi viikolla luvassa ja meikäläinen rupeaa nyt työstämään myös sitten tuossa kulisseissa sitä 64-ytimisen Threadripper-kokoonpano. Me ollaan nyt odoteltu tuolta EKVBltä ja Jimsiltä. Siinä on näytönohjelmien backplateia ja pari liitintä ja vähän jotain kulmapalaa odoteltu, mutta sitä kovaputkikokoonpanoa ruvetaan nyt työstämään niitä putkia. Mähän tuossa vähän aloittelin jo sitä. Mä yritin noilla 12 millin työkaluilla taivuttaa sitä 16 millin putkea ja sehän oli niin kuin aivan täydellinen failure, se mutkan tekeminen. Se meni ihan lyttyyn se putki, joten sitä tehdään tässä kulisseissa. Se ei nyt varmaan ensi viikolla vielä valmistu, mutta varmaan viikon parin päästä.
Mä odotan tässä nyt, kun saa noita nakitettua noita nyt osaa tulevia puhelimia tuonne Oskarille ja Uotilalle, ja pääsee tästä vaan plus 8 Prosta. Sen saa poistaa, no varmaan vähän ennenkin sitä, mutta mä odotan nyt kyllä tosi paljon, että mä pääsisin vähän noiden kuulereiden ja koteloiden kimppuun pitkästä aikaa. Mulla ei ole nyt, täytyisi ehkä kysellä vähän tuossa perään, mikä on tilanne. Siellä odotettiin vielä varastoa Jimsillä aikaisemmin, ainakin sekä sitä Lankool 2 että sitä Salmanin CNBS20X, mitkä on tulossa siihen Miditornin juttuun ja sitten Prossukuulerin juttuun, niin niitä niin odotellaan nyt vieläkin, ei ole kuulunut. Niin luulisi, nyt oli mun mielestä parista viikosta puhe silloin joskus pari viikkoa sitten ihan näillä näppäimillä pitäisi kohta ne tulla, niin mä kyllä oikeasti niin todella mielenkiinnolla odotan, kun ei ole noita tietokonepuolen juttuja nyt niin päässyt näpräilemään, niin siinä pääsee vähän rakentelemaan ja ihmettelemään. Kädet syyhyä.
No niin. Selvä juttu. Alkaisikohan meillä olla tämä viikkokatsaus ehkä purkissa ja siirrytään viikonlopun viattoon.
Eiköhän me voitaisiin niin tehdä, täytyy tässä nyt vielä vähän töitä jatkaa, mutta...
Noniin, selvä
striimin
homma.
Osalta, ehditäänkö pelaamaan viikonlopun?
Täytyy vähän katsoa.
Viime viikonloppuna ei aina tuli.
Eikö me sunnuntaina just pelattu pubkia?
Pelattiinko?
Pelattiin.
Eiku niin, se oli se, oliko se sunnuntai vai maanantai? No, joka tapauksessa se oli kyllä, se ei ollut ehkä niin kuin lopputuloksellisesti, ei ollut mikään voittomarssi, mutta se oli muuten kyllä ihan hauskaa ohjointi.
Se oli sisällöllisesti ja tiimityöskentely. Se oli semmoinen vähän niin kuin yrityksen tykypäivä, semmoinen motivointipäivä siinä. Nelinkontin koko aika siellä äijät turpeessa. Ehkä voitais katsoa, pelataanko. Mähän testailin tuossa nyt sitä uutta Valoranttia. Se oli ihan mielenkiintoinen. Se ei vissiin oikein teikäläiseen uponnu.
Joo, mä kävin katsoa 2 minuuttia ja totesin, että ei kiitos.
Joo, se ei ollut nyt teikäläistä.
Siinä kohtaa, kun ruvetaan heittämään jotain valopalloa tai ranteesta, niin joo, meikäläinen poistuu takaa vasemmalle.
Mun täytyy tosiaan sitä Valoranttia varmaan tässä vähän vielä pelailla. Sitten tosiaan PUBGiin tuli nyt se päivitys, eli siihen tuli nyt sitten Season 7, ja sieltä tuli se Weekendi takaisin. Sitä ehkä täytyy kyllä kokeilla. Call of Duty War.
Se nyt tuli.
Joo, se tuli nyt toi.
Tuliko se jo vai tulee?
Joo, tuli jo.
Täytyy laittaa lataatumaan nyt, ettei tee taas samaa virhettä kuin monesti aikaisemmin.
Kyllä. Ja sitten en mä oikein tiedä, Call of Duty Warzone, niin se ei kyllä nyt ehkä tällä hetkellä oikein houkuttele. Alyksin perään on kyselty ja täytyisi tosiaan nyt täytyisi kyllä itse asiassa vähän ryhdistäytyä. Mä en ole nyt pelannut sitä, siitä on jo 2-3 viikkoa aikaa, kun mä sitä viimeksi pelasin. Sitä on luvassa sitä Alyksia. En ole nyt vaan, kun mulla on täällä toimistolla nämä VR-kamat ja tässä kun on nyt tämä koronakaranteeni ollut ja lapset ei ole koulussa ja toi päiväkodissa, niin meillä on vähän vaimon kanssa ollut sillä, että vaimo on ollut aamutöissä ja mä oon ollut sitten iltapäivät ja illat töissä, niin ei ole sitten vaan ehtinyt kautta jaksanut enää siinä sitten illalla pelailla alyyksiä, niin täytyy sitäkin ottaa kyllä lisää. Mä vaan pelottaa, se menee vissiin aika hektiseksi se alyyksi siihen siinä kun rupeaa tulemaan niitä mörköiset oikein kunnolla, mutta veikkaisit viimeistään ensi viikolla alyyksiä sitten lisää. Ja mitäs vielä? Huomenna viritellään vähän Porschen äänenvaimentimia sitten modifioidaan.
Joo, niin saat semmoistakin. Se on, odotan mielenkiinnolla. Tosiaan, kyllä. Milloin se oli? Viikko sitten, kun me käytiin pikku lenkillä, niin on kyllä totta, että kaipaisi se auto vähän ehkä rouheempia ääniä. Sisälle asti tuommoisessa vähänkin kiihdytellään enemmän, niin ei sieltä hirveästi kyllä kuulu, aika sivistyneen kuulunen se.
Niin, se on vähän on tietenkin, että varsinkin kun sieltä niitä kuitenkin irtoaa sillain, eikä vaan niin ehkä meluna, vaan ihan kuitenkin niin moottorin ääninä. Niin
ei kuitenkaan ole kyse mistään neloskoneen takapönttötuningista, vaan ihan, ihan oikeasti lähtee sitä koneestakin ja hyvät äänet, niin niitä olisi ihan mukava kuullakin vähän paremmin. Siellä on muuten ties missä kanavassa nyt kysytty, että milloin mun autovideo sait mennyt lupaamaan semmoisen.
Kyllä, 1000. Hetkinen, käydäs katsoa, mikä oli tykkäysten tilanne.
Se on tulossa, mutta tosiaan aikataulusta, mä varmaan sen kesän aikana voi luvata, mutta se auto ei ole tosiaan ollut nyt 2 vuoteen ainakaan ajossa tai 3.
Sä nyt taas missaat pointin, se ei ole nyt se pointti. Joo, 1000 tykkäystä mä pyysin, niin siellä on 2400 tykkäystä nyt. No ei silläkään ole merkitystä.
Kyllä kesän aikana varmaan, mutta sillä autolla nyt ei videolla sit voi tosiaan ajaa, koska sitä ei leimattu ja sillä ei ole välttämättä tieliikennekunnossa tällä hetkellä.
No niin, selvä.
Niin.
Kesällä sitten Kokkosen kesällä.
Jotain saappia sitten, siellä oli ainakin arvailtu jo jossain kohtaa. Että...
Joo.
Se mun auto sieltä meidän foorumilta, sieltä omat autot ketjusta löytyy jostain kohtaa, kun tarpeeksi syvältä kaivaa. Niin...
Kyllä,
jos kiinnostaa.
Mutta hei, näillä mennään. Ja lisää kontenttia taas ensi viikolla IoTechissä. Ja. Mitäs sitten ensi viikon perjantaina ei ole vissiin mitään erikoista, niin jatketaan harjoituksia viikkokatsauksen merkeissä, joten hyvää viikonloppua kaikille. Morjes.
Kyllä.
Tässä näin outro pyörimään vielä.
Joo.
No niin, ehkä tämä saadaan tästä. Jes, kiitos, moi.